Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, pozdravujeme súdruha Žinčicu, je 26. novembra roku 2024 a opäť sa púšťame spoločne do dopoludne na Infovojne. Najprv informačný blok, o 13. roku je parlament, pokúsia sa odvolávať Šutaja Eštoka, prezident Pellegrini poverí nového veľvyslanca v Rusku, Priputena, minister Ráž aj s primátorom Valom budú hovoriť o budúcnosti prístavu v Bratislave, lekársky odborári naďalej rokujú s ministrom Šaškom, izraelský kabinet prerokuje návrh dohody o prímeri s Izbaláhom. Rada NATO Ukrajina sa zíde k ruskému útoku novou raketou. Zdá sa, že panika narastá. A bude aj rokovanie ministrov zahraničných vecí G7 plus Ukrajina. Na koaličnú radu nezavolali Ruda Huliaka Hlas. Mal netradične až 4 zástupcov. Zrejme hovorili o energetickej pomoci, keďže prišla aj ministerka hospodárstva. Za Smer rokovali Robert Fico a Jan Richter. Za SNS Andrej Danko a Martina Šimkovičová. Za Hlas prišiel okrem Sakovej aj predseda strany a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, minister práce Erik Tomáš a Peter Žiga, ktorý je poverený vedením parlamentu. Hlas zopakoval, že do konca roka chce vyriešiť spor o post predsedu parlamentu. Označuje to za jeden z krokov na stabilizáciu koalície. Šutaj Eštok odkázal Dankovi, že verí, že predseda SNS si to uvedomuje. Minister vnútra tvrdí, že pri voľbe podporí Richarda Rašiho. Nechajte to na nás, v rámci predsedníctva sa dohodneme na tom, koho budeme nominovať na pozíciu predsedu Národnej rady, povedal Šutaj Eštok, ktorý je takisto možným kandidátom na túto funkciu. Koaličná rada podmieňuje rokovanie o požiadavkách Huliakovcov ich návratom do klubu Slovenskej národnej strany. Len plnohodnotné členstvo v tomto klube umožňuje viesť vedeniu SNS rozhovory o personálnych návrhoch spadajúcich do politického portfólia Slovenskej národnej strany, informoval úrad vlády. Akýkoľvek iný postup ako v rámci existujúcej politickej štruktúry môže vyvolávať podozrenia z konania zakladajúceho trestnoprávnu zodpovednosť, dodáva po rokovaní rady. Koalícia zároveň odporúča svojim poslancom, aby nesúhlasili s opozičným návrhom na odvolanie Rudolfa Huliaka z pozície predsedu parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Tomáš Taraba tvrdí, že sa na koaličnej rade zhodli, že vo vláde majú byť len strany, ktoré prešli voľbami. Na tomto sa nič meniť nebude. Ak sa ktokoľvek chce legitímne podieľať na vládnutí, čo je prirodzeným právom koaličných poslancov, musí byť členom jedného z poslaneckých klubov vládnej koalície, reaguje na Huliakovcov. No a Rudolf Huliak odmietol výzvu vládnych strán, aby sa vrátil spolu s ďalšími dvoma poslancami z Národnej koalície do klubu SNS. Tým predsedovia Smeru, Hlasu a SNS podmienili jeho snahu získať podiel na moci. Huliak tiež pre Markízu ostro kritizoval, že mu odkázali, že ak bude postupovať inak, môže to vyvolať podozrenia z trestnoprávneho konania. Huliakovci sa nezúčastnia na utorkovom otvorení schôdze parlamentu. Pán Taraba a pán Danko sa vyjadrili, že nás nepotrebujú a tvrdia, že majú dostatočný počet poslancov, reagoval Huliak. Avizuje aj pripomienky k rozpočtu, ktorý považuje za antisociálny. Republika odmieta, že by poslanci okolo Ruda Huliaka mohli vstúpiť do hnutia. Len nech si Huliaka nechajú tam, kde je. Ukázal sa ako špekulant, oportunista, vydierač a karierista. Takého v republike nepotrebujeme, napísal hovorca Ondrej Ďulica. Dodal, že s nikým od Huliakovcov nerokujú. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko nevidí dôvod na spojenie hlasovania o rozpočte s návrhom na vyslovenie dôvery vláde. Myslí si, že ide len o tlak medzi Smerom a Hlasom. Naznačil, že by sa to mohlo stať, ak by boli s rozpočtom pre svoje rezorty nespokojní ministri Hlasu Kamil Šaško či Tomáš Drucker. KDH odkazuje vládnej koalícii, že bude najlepšie, ak ukončí svoje trápenie. Aktuálnu koaličnú krízu hnutie označuje za podvod na voličoch, ktorým bola sľubovaná stabilita a právny štát. Považujeme pre budúcnosť Slovenska za najlepšie riešenie ukončenie tohto trápenia, aby neboli napáchané ešte väčšie škody na ekonomickej a životnej úrovni našich občanov, na ochrane ich zdravia a majetku, pre nezvládnutie zdravotníctva, ako aj pre situáciu v policajnom zbore či na zahranično-politickej orientácii nášho štátu, píše sa vo vyhlásení KDH. V prípade hlasovania o dôvere vláde v parlamente budú poslanci KDA hlasovať za koniec Ficovej vlády. No len či budete všetci v tom parlamente vtedy. Totižto opoziční poslanci vynechávajú viac hlasovaní ako koaliční. Denník N analyzoval vyše 1800 hlasovaní v tomto volebnom období. Kým priemerná účasť koaličných klubov Smeru, Hlasu a SNS na hlasovaniach dosahuje vyše 97%, v prípade opozičných klubov PS, SAS, KDH a Hnutia Slovensko sa to pohybuje kdesi medzi 70 až 90%. Koalícia chystá zmeny v konsolidačnom balíčku. 5% DPH má mať podľa návrhu z výborov aj bezlepkové pečivo a múka. Daň z finančných transakcií nemajú platiť mimovládky, ktoré sa zaoberajú verejnoprospešnými aktivitami. Ďalšou zmenou v transakčnej dani bude, že sa maximálna suma za transakciu nebude vzťahovať len na prevody v slovenských bankách. Namiesto organizácií so zahraničnou podporou chce koalícia nevyhovujúce mimovládky označovať za lobistov s povinnosťou zverejňovať aj stretnutia s politikmi. Po mesiacoch dohadovania sa zhodli na finálnej podobe zákona. V návrhu zostáva aj zverejňovanie výročných správ darcov či prísnejšie sankcie. Novým slovenským veľvyslancom v Rusku bude Peter Priputen. Na pozícii bol už v roku 2014 až 2020. Podľa rezortu diplomacie bude jednou z jeho hlavných úloh presadzovanie kandidatúry Slovenska za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN v rokoch 28 až 29. Ministerstvo dodalo, že Slovenská republika potrebuje udržiavať pragmatickú a korektnú spoluprácu s Ruskom, a to predovšetkým v oblastiach energetickej bezpečnosti, čo sa týka ropy, plynu či jadrového paliva. Tri opozičné poslankyne predkladajú na rokovanie parlamentu uznesenie, ktoré odsudzuje násilie na ženách. Mária Kolíková, Vladimíra Marcinková zo SAS a nezaradená Martina Holečková poukázali na viaceré prípady, pri ktorých podľa nich štát nedostatočne chráni ženy. Poslankyne tvrdia, že súčasné pravidlá pre stíhanie páchateľov sú nedostatočné. Kolíková rovnako ako poslankyne PS vyzvala ministra spravodlivosti Borisa Suska, aby danú problematiku riešil. K násiliu na ženách sa vyjadril aj prezident Peter Pellegrini, ktorý ho odmietol so slovami, že spoločnosť musí vyslať jasný signál, že takéto prejavy nesmie tolerovať. Prezidentský palác bol nasvietený v noci na oranžovo. Táto farba je symbolom Medzinárodného dňa za odstránenie násilia na ženách. Poďme aj do liberálneho okienka. Poďme sa pozrieť na Miroslava Vlachovského, odborníka na všetko. Slovensko je v karanténe, stráca dôveru spojencov, môže za to hlavne Fico, povedal bývalý minister zahraničných vecí Miroslav Vlachovský. Zahraničných návštev dramaticky ubudlo a našich zástupcov prestali volať na neformálne stretnutia. Teraz sa poľský premiér Tusk stretol s predstaviteľmi severských krajín, mali iniciatívu smerom k Ukrajine. Nikomu by nenapadlo pozvať tam slovenského premiéra. Tak si pripomeňme 14. november roku 2024. Nie, že Fico išiel niekam, ale Donald Tusk navštívil Slovensko a plánovane sa stretol s Robertom Ficom v Tatranskej Javorine na slovensko-poľských hraniciach. Asi takto vyzerá tá medzinárodná izolácia. Okienko denníka N. Martin M. Šimečka opäť. Rýchlo som prišiel na to, že v demokracii sa mnohí slobodne rozhodli pre život v lži a nenávisti, píše Šimečka starší. Od tej doby uplynulo 35 rokov a zdá sa mi, že takých ľudí skôr pribúda. Nedávno išla oproti mne jedna pani, hľadila mi úprene do očí a hneď ma míňala. A keď ma míňala, tak povedala, ty špina. Nuž, pán Šimečka, kto tu šíri nenávisť? Kto hovorí o posedliakoch, o sviniach oblečených v ľudskej koži a iné výrazy, ktoré používate v smerom k slovenskému národu. 75% Slovákov sú nedemokratickí a podobne. Kto tu teda šíri nenávisť? Nie ste to náhodou vy sám a potom sa sťažujete. Europarlament bude tento týždeň schvaľovať novú Európsku komisiu. Okrem toho budú europoslanci až do štvrtka rokovať aj o ruskej spolupráci s KLDR, podpore Ukrajiny, situácii na Blízkom východe či o predbežnej dohode o rozpočte EÚ na budúci rok. V stredu bude Europarlament s Uršulou von der Pfizerovou potvrdzovať novú Eurokomisiu. Pre podporu novej exekutívy EÚ je potrebné získať počas hlasovania nadpolovičnú väčšinu zo všetkých odovzdaných hlasov. Europarlament má aktuálne 720 členov. Nová komisia by sa po schválení mala ujať povinnosti 1. decembra. Europarlamentná frakcia Patrioti pre Európu minulý týždeň oznámila, že novú komisiu nepodporí. Nemecká ministerka zahraničia na teraz nechcela úplne vylúčiť sabotáž ako možnú príčinu pádu lietadla DHL v Litve. Stroj letel z Lipska. Annalena Baerbocková uviedla, že úrady sa musia pýtať, či išlo o nehodu alebo o ďalší hybridný incident ako minulý týždeň, čím zrejme narážala na prerušenie podmorského kábla medzi Fínskom a Nemeckom. K nehode prišlo včera ráno, nákladné lietadlo spadlo do dvora obytného domu. Na palube boli 4 ľudia, pilot zomrel. Možno sa tam nájdú tie dva pasy, ako aj vo Vrbieticiach, potom to bude jasné. Prvé prezidentské prieskumy v Poľsku favorizujú varšavského primátora Rafaela Trzaskowského. Nominant občianskej koalície premiéra Donalda Tuska by mohol získať vyše 40% hlasov. Opozičnému kandidátovi Karolovi Navrockému zatiaľ odhadujú približne 26% podporu. Média upozornili, že aj pred 10 rokmi v prieskumoch s veľkou prevahou viedol vtedajší prezident. Napokon prehral s vtedajším kandidátom PIS Andrejom Dudom. Volebná kampaň sa oficiálne začne v januári. Mandát súčasného prezidenta sa končí v auguste. Nie na prieskumy, na to určite nepozerajte. Donald Trump tvrdí, že i hneď po nástupe do funkcie uvalí 25% clá na tovary z Mexika a Kanady a 10% na čínske výrobky. Obmedzenia spája s drogami a migrantami, ktorí nelegálne prekračujú americké hranice. Trump už skôr sľuboval, že Číne odoberie doložku najvyšších výhod a uvalí na jej tovary 60% clá, čo by bolo oveľa viac ako počas jeho prvého obdobia v Bielom dome. Nie je jasné, či svoje hrozby naozaj aj naplní, alebo ich použije ako vyjednávaciu taktiku pred nástupom do Bieleho domu, píše agentúra AP. Trump nastúpi do prezidentského úradu 20. januára. Predseda vojenského výboru Severoatlantickej aliancie vyzval podnikateľov a firmy, aby sa pripravili na možný vojnový scenár a prispôsobili výrobné linky a distribučné reťazce tak, aby sa znížila ich zraniteľnosť voči tlaku zo strany krajín, ako sú Rusko a Čína. Upozornil na závislosť Západu od dodávok z Číny, odkiaľ pochádza 60% všetkých prvkov vzácnych zemín a 90% z nich sa v tejto krajine aj spracováva. Doplnil, že z Číny pochádzajú aj chemické zložky do sedatív, antibiotík, protizápalových liekov a liekov na nízky krvný tlak. Podľa Bauera musia byť podniky pripravené na vojnový scenár, pretože hoci bitky možno vyhráva armáda, je to ekonomika, ktorá vyhráva vojny, dodal Bauer. Británia by zadržala Netanyahu, ak by navštívil krajinu, vyhlásil šéf diplomácie David Lammy. Na izraelského premiéra vydal Medzinárodný trestný súd zatýkač pre podozrenia z vojnových zločinov. Zatýkače vydal aj na bývalého izraelského ministra obrany Galanta a vodcu ozbrojeného krídla palestínskeho hnutia Hamas Muhammada Difa. Naopak po vydaní zatýkača Viktor Orbán v rozhlasovom rozhovore označil rozhodnutie Medzinárodného trestného súdu za drzé a za prilievanie oleja do ohňa. Okamžite pozval izraelského premiéra Netanyahu na návštevu, čo premiér rýchlo prijal a kolegovi vyjadril vďaku za podporu. Maďarsko, podobne ako naši americkí priatelia, preukázalo neochvejnosť na strane spravodlivosti, povedal Viktor Orbán, zdôraznil, že Maďarsko rozhodnutie Medzinárodného trestného súdu nevykoná, čím ešte viac posilní svoje vzťahy s Izraelom a najmä so Spojenými štátmi americkými. Poďme na Ukrajinu. Šéf francúzskej diplomácie uviedol, že v otázke podpory Ukrajiny neexistujú žiadne červené čiary. Jean-Noël Barrot povedal, že Ukrajina by mohla vystreliť francúzske rakety dlhého doletu na ruské územie v rámci logiky sebaobrany, ale nepotvrdil, či už boli francúzske zbrane takto použité. Francúzsky prezident Emmanuel Macron už začiatkom tohto roka naznačil, že Paríž je ochotný povoliť použitie svojich rakiet na útoky v Rusku. Barotové vyjadrenia sú však významné, pretože prichádzajú niekoľko dní potom, ako boli prvýkrát takto použité americké a britské rakety dlhého doletu. No a Francúzsko zvažuje vyslať na Ukrajinu súkromných vojenských inštruktorov a technikov na opravu zbraní, píše Le Monde. O tomto kroku podľa denníka okrem iného rokuje s Britániou. Podobné pôsobenie technikov nedávno povolili USA. Le Monde v tejto súvislosti poukazuje na víkendový rozhovor s francúzskym ministrom zahraničia Barotom, ktorý vyzval západné krajiny, aby nestanovili neprekročiteľné meze v pomoci Ukrajine. Nevylučujeme žiadnu možnosť, odpovedal BBC, čo sa týka vyslania vojakov na Ukrajinu. Poďme k migrantom. Nemecký pracovný trh bude potrebovať viac migrantov, tvrdí štúdia Bertelsmannovej nadácie. Do roku 2040 by malo prijať 288 tisíc zahraničných pracovníkov ročne, čo vyžaduje odstránenie prekážok a zlepšenie podmienok prisťahovalcom. Druhý prognostický model, založený na menej priaznivom vývoji, naznačuje, že Nemecko bude do roku 2040 potrebovať 368 tisíc pracujúcich cudziny. Bez ďalšej migrácie by počet pracovníkov do roka 2040 klesol zo 46,5 milióna na 42 miliónov, pričom najviac zasiahnuté by boli aj spolkové krajiny na východe ako Durínsko a Sasko-Anhalsko, kde majú silnú voličskú podporu AFD. Ale ja tomu nerozumiem. Do roku 2040 ročne prijať 300 tisíc zahraničných pracovníkov, ale veď toľko miliónov odborníkov, raketových inžinierov, chemikov a vedcov a gynekológov prišlo do Nemecka a im je stále málo. Jedine, že by tí, ktorí tam prišli, jednoducho robiť nechcú. A na to sme upozorňovali už roky predtým. Poďme do zelenej zóny. Na klimatickom samite v Azerbajdžane sa štáty po dlhých rokovaniach dohodli na výraznom zvýšení klimatickej pomoci pre rozvojové krajiny. Pôjde o financovanie vo výške 300 miliárd dolárov ročne do roku 2035, ktoré poskytnú bohaté štáty. Štáty k dohode na samite v Baku dospeli po vyše 30-hodinovom predĺžení rokovaní v nedeľu krátko pred 3 hodinou rannou. Nový cieľ má nahradiť predchádzajúci záväzok vyspelých krajín zodpovedných za väčšinu emisí spôsobujúcich klimatické zmeny, poskytovať chudobnejším krajinám na odstránenie škôd 100 miliárd dolárov ročne od roku 2020. Ekonomické oddelenie. Pozdravujem do Šurian. V Volkswagen výrazne znížil účtovnú hodnotu 21% podielu v Northvolte, ktorý nedávno požiadal v USA o bankrotovú ochranu pred veriteľmi. Nemecký koncern je najväčším akcionárom švédskeho výrobcu batérií do elektromobilov. Podľa agentúry Reuters Volkswagen vykonal rozsiahle odpisy hodnoty podielu počas tohto roka. K znižovaniu hodnoty podielov v Northvolte prikročili aj ďalší akcionári. Podnik opakovane neplní výrobné ciele a dopyt po elektromobiloch v Európe zaostáva za očakávaniami. No a Volkswagen, ostaneme pri tejto fabrike, trvá na prepúšťaní a uzatváraní továrni v Nemecku, povedal šéf kmeňovej značky Tomáš Šefer. Je to podľa neho potrebné, ak chce firma znížiť náklady o 4 miliardy eur. Väčšinu plánovaných personálnych škrtov možno podľa neho čiastočne urobiť bežným úbytkom zamestnancov a predčasným odchodom do dôchodku, to však nebude stačiť. Jeho slová prehlbujú konflikt s odbormi, ktoré sa od decembra vyhrážajú štrajkami. Chcú, aby vedenie na rokovaniach o platoch a kapacitách predložilo riešenia, ktoré vylučujú zatvorenie továrny a aj výrazné prepúšťanie. Rubrika Šaškáreň ešte. Rakúsko kupuje podľa agentúry Reuters ruský plyn cez Slovensko. Nie priamo od Gazpromu. Rusko tento mesiac po viac ako 50 rokoch zastavilo dodávky rakúskej OMV, ktorá vyhrala arbitráž s Gazpromom v Nemecku. Reuters sa odvoláva na svoj rozbor regionálnych tokov plynu. Gazprom podľa agentúry predal viac suroviny slovenskému štátnemu SPP, odkedy zastavil predaj OMV. SPP potom predal ruský plyn rakúskym nákupcom a uviedli to 3 z 5 zdrojov. Transakcie neboli vopred hlásené. Gazprom a SPP to odmietli komentovať. Rakúska OMV odmietla povedať, či kupuje plyn od Gazpromu nepriamo prostredníctvom tretej strany. No samozrejme, lebo to už je slovenský plyn, to už je ideologicky očistené, predsa my vieme.
Predpoveď počasia.
Tak, aké počasie je 26. novembra, krátko pred pol desiatou. Slnko na severe, v Liesku a v Žiline, ale aj na východe Slovenska. Hmla na Chopku a západ a stred Slovenska zamračené. Bratislava 5,5 stupňa, ale len 3 napríklad v Gabčíkove, 5 v Hurbanove, ale aj v Dudinciach, 6 v Nitre, v Piešťanoch, ale aj v Senici, 4,5 v Kuchyni a v Trenčíne. Žiar nad Hronom má 4 stupne, 2 na Sliači, 1,5 v Lučenci, 4 stupne v Martine, minus 1 stupeň v Žiline, 3 nad nulou, 3,5 dokonca v Liesku, minus 3 stupne na Chopku, 3 stupne ale v pluse napríklad v Telgárte a v Poprade, 1 stupeň v Rožňave, len 0,5 stupňa nad nulou v Trebišove, 1 stupeň v Košiciach, v Kamenici nad Cirochou, ale aj v Prešove, takmer 3 v Tisínci, ale napríklad v Bardejove 2 desatinky pod nulou. Predpoveď hovorí, že bude oblačno až zamračené, spočiatku miestami zmenšená oblačnosť. Ojedinele najmä na západe a severe slabý dážď alebo prehánky, vo vysokých polohách sneženie. Teplota vystúpi dnes na 2 až 7 stupňov, na západe okolo 10 stupňov, vo výške 1500 metrov na horách len 2 stupne, ale nad nulou. Bude bez vetrie alebo bude fúkať slabý z rána na juhozápade prevažne východný vietor rýchlosťou 10 až 20 km za hodinu. Toľko počasie, poďme na dopoludnie.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom Lichnerom. Dobré ráno, prajem do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Tento Volkswagen, počúvaj, toto píšu, že automobilka Volkswagen naďalej trvá na prepúšťaní a uzatváraní továrni v Nemecku napriek teda eskalujúcim protestom odborov. No ale rozumiete, ako čo chcete? Takisto tak si vravel, že nenávisť tento, jak sa volá ten Šimpečka starý. To isté tvrdí teraz šéf Jaguáru, že tí ľudia, ktorí kritizujú ten ich buzerantov, ich buzerantskú no, reklamu, tak že sú plní nenávisti. Vieš, hejteri a sú netolerantní. No to už je, počúvajte kreteni. Tí, čo to kritizujú, to sú tí hardcore ľudia, ktorí proste majú radi buď vlastne, alebo majú radi Jaguar. Hej? Ja to nekritizujem ani na online, že by som niečo, vy by som mi to uprdel, ja som v živote Jaguar nemal. Aj keď som rozmýšľal, počúvajte, rozmýšľal som, a tí, ktorí viete, viete, tí, ktorí nie, pre vás to nebude zaujímavé, a nejak v lani som rozmýšľal, že F-Type by som si zadovážil, nie nový, lebo po 2020 už aj to pokašľali, lebo Jaguar, ten, to, to tí šéfové, čo sa tam ako poserú všetko, čo sa na čo hrábnu, hej, ale mali 2017, 18, 19, nejaké 6-7 ročné. A som aj nad tým veľmi rozmýšľal, no teraz by som už mohol s dúvou vlajkou zastrčenou v zadku behať po námestí SMP, takže ešte, že som si nekúpil F-Type a tam ten motor, ten zvuk, proste to je niečo, je to unikátne, mi sa to veľmi páčilo. Jediné, čo ma zastavilo, bolo to, že pravím si, počúvaj, už nejakých 20 alebo 25 rokov to nie je to najlepšie, čo môžeš kúpiť na trhu a nejakého 6-7 ročného aj 8 valca, keby som si kúpil, čo to znamená, že 6-7 rokov niekto na tom jazdil, nie je 80 ročný deduško, hej, ak bola veľká šanca, že sa to bude kaziť vzhľadom k tomu, jak sa ľudia chovajú k tým autom a jaká je to kvalita. A som si vravel, ešte by som potom potreboval 20 tisíc na opravy rôzne, ktoré by sa časom ukázali, tak som si to nekúpil. Hej. Ale je plno ľudí, ktorí si to proste kupovalo, ktorí to chceli, ktorí tomu fandia, proste tam má to strašnú históriu, neviem čo. Oni urobili toto. Volkswagen, hej, a čo urobili ostatné automobilky, to som minule hovoril, hej, tak drahé sú tie elektróne, tieto vysávače na štyroch kolesách, tak cez COVID zvýšili cenu spalovákov, aby ľudia mali ľahšie rozhodovanie, lenže pozrite sa, ono je to jedno, komunisti to skúšali vrchom, spodom, hej, a to je, ako vy môžete niečo natlačiť na ľudí, hej, aj to očkovanie, alebo neviem, ako dá sa ich zastrašiť, dá sa ich nalákať, budeš lepšie spať, lebo nemyslí na nejaké dieťa, čo tam robí v litovej bani, ktoré zomre do roku, kým dovrší 18 rok, to nie je, to nemyslí, ale myslí na to, že planéta bude, lebo ti z výfuku nič nejde. No a ľudia sú sprostí, samozrejme, lebo sú a naskočia na tieto veci, hej. Ale nakoniec, hej, to nie je o tom, čo ľudia chcú. Hej, aj keď im to nakúkáš, aj keď im to Adrianko nejakým spôsobom proste vnúť alebo čokoľvek. Hej, ja chcem, počúvajte, ja by som chcel jazdiť, chcel by som mať, ja neviem, Aston Martin Vanquish, čo stojí teraz asi 500 000 eur. Možno aj DB12 by mi stačilo za nejakých 250 tisíc. To, čo ja chcem a čo reálne môžem, a čo dáva zmysel, sú dve rozdielne veci. Hej? A niektorí ľudia by možno aj chceli, lebo už sú úplne hotoví z toho, že jak planéta zomiera a na Markize im hovoria a v denníku aj ním píšu a neviem čo. A on by si aj kúpil to elektroauto za ne, ale stojí 50, 60, 90 tisíc. Videl som Audinu za 160 tisíc v Bratislave. Videl som Porsche za 200 tisíc elektrické. No ale aj tie lacnejšie. Proste ľudia na to nemajú, lebo ako áno, veľa ľudí kupuje auta emotívne, čo nechápem, lebo to je asi druhá najdražšia vec, čo si ty v živote kúpiš po barákovo pobyte.
Najhoršia investícia v živote.
Ale ľudia to emotívne. Okay, Miláčik, aké chceš auto? Červené. Vieš, na... ale rast...
Padrát napadlo.
Poznáme takých ľudí.
Hej, mi hovoril predávač z jedného elektroobchodu, že pani si kupovala práčku a že však si to môžete aj odviesť s autom, že aké máte auto, ale že zelené. Je to tak, ľudia to kupujú emotívne, či tak, čo narobíš. Ale mimochodom...
No, ale chcel som len dokončiť jednu vec, teda, že jedného dňa, pretože nežijeme v utópii, možno v začínajúcej dystopii, ale jedného dňa aj toho najväčšieho kreténa, ktorý nerozmýšľa, keď utráca peniaze na do svoju druhú najväčšiu investíciu vo svojom živote, dopadne realita. Rozumieš? Dopadne na neho realita. A potom, lebo keď, vieš, pozrieš sa, teraz mi 30-40 tisíc za rok som stratil, aj teraz toto musím plánovať a neviem čo, zrazu zistíš, že proste ten život s tým a s tým vysávačom nie je až taký úplne fasácky, jak mu povedali. Hej? A ľudia, a to vieme z covidu, z pohodlnosti si nechajú pichnúť čerta diabla do tela a ruku odrezať, len aby on mohol ísť niekde na bicykel, hej? Alebo na kamene. Takže samozrejme, že tie ľudia zarazí, a on to nechce. Už to nebude chcieť. Nejaký 30% už nechce teraz, čo si kúpili. Teraz tie ceny idú strašne dole. Problém je ten, tí, čo ste si kúpili drahé elektroautá, teraz ceny idú dole. Nebudeš sa vedieť toho zbaviť. To ti zostane, uschne ti to normálne a chrasta.
Lebo zhorí.
A budete mať veľké problémy. A táto realita proste mnohých ľudí zasiahla. A ani tí, čo majú na to prachy, ako to je v pohode, no tak dobre, pre neho to sú drobné, tak to hodí to zo skaly. Hej. Ale čo som chcel povedať? Je úplne jedno, čo Európska komisia, Európsky parlament, kdejaký nácek v Bruseli ti vnucuje. Je úplne jedno, čo ti automobilky vnucujú. Hej. Ty dopadneš zle, pretože tí ľudia žijú v reálnom svete. A aký na chvíľku on si kúpi nejaké autíčko červené a teraz je úplne happy. A potom prídu účty, všetko proste a zrazu sa zrazí s realitou. Hej. Obzvlášť, ak po 2-3 rokoch by to auto chcel vymeniť. Lebo sa bojí, že mu baterka zdochne a tá bude stáť 20-25 litrov. Hej. Takže, a potom sa čuduje Volkswagen. No dobre, aha, trh nezareagoval komunistickým spôsobom. Hej, trh zareagoval kapitalistickým spôsobom. A musíme prepúšťať. Čo si myslíte, čo čaká zamestnancov Jaguára? Ha? Čo si myslíte? Čo sa stane s tými ľuďmi? Kto to bude teraz kupovať?
Vieš čo, ja sa veľmi bavím na tom, ako kritici toho režimu spred 89. hovoria o tom, že no, že tá ekonomika, však to sa len vyrábalo na sklad, to nikto nechcel. Tak, kde sme potom teraz, keď sa vyrába na sklad a holandské prístavy sú plné elektromobilov, ktoré nikto nechcel.
No, poviem ti tak, bavil som sa s jedným, hej, včera. Nebudem hovoriť, aké autá, to je jedno. Proste predávajú autá, hej, a majú tam SUVčka, a ktoré majú dva, čo sú benzínové. Hej. Jeden je tam nejaký 3 liter, a nejaký 2 liter. Hej. Inak, mimochodom, aj 3 liter, aj 2 liter žerú rovnako. Hej. To len aby ste vedeli, hej, že jak, lebo ten 2 liter musí samozrejme makať viacej. Hej. Žerú rovnako, ako spáliš rovnako benzínov, keď si kúpiš menší motor, nepomôžeš nikomu s tým. Akorát ho budeš musieť skorej meniť. Ale majú veľké množstvo elektro. Hej. A tak som sa pýtal tohto človeka, vrejme, akože ja to ako idem, no, čo kúpujú to ľudia, vrejme, no, ako to kúpujú. No, potom samozrejme z neho vylizlo, že to tam hnie, lebo nikto to nechce, lebo kto bude dávať 130, 140 tisíc za elektroauto? Kto sa zrazil s koňom? Však? Alebo 76 tisíc za Kia elektrickú? A viem, že sú takí, kúpili si, hej. Ale proste ty sa raz s tou realitou sa stretneš. Hej? A teraz si čo myslíte, že šéfovia Volkswagenu si teraz pokrátia prémie a nebude mať 300-400 tisícové prémie na konci roka? Bo je druhá možnosť, prepustiť 5 tisíc ľudí. Čo si myslíš, čo robia? Mi povedz. Čo? Že my, obyčajní ľudia, sme to posledné, na čo sa berie ohľad. A vôbec, a toto nie je pravda, čo som povedal. My, obyčajní ľudia, na nás sa neberie žiaden ohľad. My to len odserieme, buď to zaplatíme, alebo to odtrpíme, alebo to stratíme. A taká je realita. Hej? A kdejaké báchorky, čo vám niekto rozpráva v telke, a kdejakí vedci a environmentalisti, a kdejaké tieto sračky, už sa zobudte, ľudia. Už sa zobudte. No, ale teraz sa zobudza Volkswagen, hej? Zobudza sa BMW, zobudza sa Porsche, hej? Zobudzajú sa. A Japonci veľmi na to nenaskočili, hej? Volvo a kdejaké takéto magoroviny, hej? Jediný, kto tlačí stále elektriku, sú Korejci a Číňania.
Hej. A tí majú dominanciu na trhu. Iná vec ale teraz momentálne ten mediálny priestor na Slovensku zaberá, lebo to je strašná tragédia, ak si niekto dovolí sa vyjadriť a nedaj Boh, je v Londýne a ešte horšie, keď je s Daným Kolárom na pive.
Sme na súkromnom, dobrovoľnom, radikalizačnom školení, odkázal najprv generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry Lukáš Machala. V Londýne sa stretli v tejto trojici. Nasledoval odkaz k novej úprave hymny.
Ja tú hymnu nerobím pre vás. Vy ste stále nepochopili, že to nie je vaša hymna. To je hymna pre úplne inú skupinu ľudí.
Chceme sa opýtať na pána Rožu a jeho vyjadrenia, teda, že tá hymna nie je pre všetkých. Ako to vnímate jeho slova?
Pán Roža v emocii len povedal niečo.
Jeho výroky v zmysle, že tá hymna nepatrí vám, teda ľuďom, ktorí majú iný politický názor ako on, to je podľa mňa nepriateľné.
Hymna musí byť pre všetkých.
Ale
keby nás nespájala hymna, tak to je ako neviem, čo by nás malo spájať.
Som veľmi sklamaný a naozaj pán Roža zdehonestoval aj tento jeden veľký symbol.
Váš čas sa radikálne kráti. Tak prosím vás, zalezte do tých svojich dier zamindrákovaných a dajte nám už konečne pokoj.
Ľuďom sa vyhrážajú, že váš čas sa kráti. Táto hymna nie je pre všetkých, len pre nich, pre vyvolených. V akej krajine tu žijeme? Bez ohľadu na hudobné kvality pána Rožu a možno aj tej novo upravenej hymny, tieto výroky ho podľa mňa diskvalifikujú ako autora toho nového aranžmánu.
K téme sme oslovili...
No, tuto to ukončím. Pán Šimečka. Pán Majerský a ďalší. Pán Šimečka dehonestuje, takto sa dehonestuje hymna. Keď váš otec dehonestoval zástavu Slovenskej republiky, tak ste čušali ako voš pod chrastou. Všetci ste boli ticho. Vrátane Majerského. Vrátane všetkých moralistov. Vrátane celého PS. Ešte ste sa rehotali na tej besede, na ktorej to povedal starý Šimečka. Toto vám nevadí? S týmto ste v poriadku? To nie je dehonestácia symbolu Slovenska? Zástava, pečať, znak? Toto vám nič nehovorí, progresívci? Keď dehonestuje starý Šimečka zástavu, lebo je škaredá, má tam tie slovanské symboly a ten modrý pás je vraj ruský, čo je úplná kravina. Doštudovať, pán Šimečka, ja viem, na učňovke v Slovnafte vás to nenaučili, lebo nemali ako. Aká je história slovenskej vlajky? Doštudujte si, pán intelektuál. Toto všetko vám vadí zrazu. Keď Roža povie, že tá hymna nie je pre vás. Áno, nie je pre vás. A poviem vám prečo. Lebo pri všetkom, čo sa týka slovenských symbolov, sa vám chce zvracať. Kde ste boli vy, údajní ochrancovia symbolov štátnosti, keď sa rozvešali vlajky dúhové so slovenským znakom, akože imitácia slovenskej vlajky? Kde ste boli? Skákali ste meter a pol do výšky? Prdlajs, tlieskali ste tomu. Tlieskate aj tomu, keď sa dúhové vlajky vyvesujú na štátne budovy, čo tam nemá čo robiť. Nemá čo robiť. A teraz zrazu ste všetci moralisti, bože môj. No, aby ste sa neposrali. Aby ste sa neposrali, môj.
Problém je celkom jednoduchý. Pozrite sa. Keď sa niekomu dvíha žalodok pri pohľade na dvojkríž, hej, keď ideš zvracať, keď sa pozrieš na slovenskú zástavu, hej, prečo zrazu nejaká hymna ti je dôležitá, keď si protislovenská špina? No nie, to je len šanca na to, aby si mohol niečo negovať. Problém je ten, fajn, môžeš, samozrejme, že to môžeš kritizovať, ale kokos, najskôr si to vypočuj. Rozumieš? Vypočuj si to, a ak si to nepočul, tak drž klapačku, lebo nevieš, o čom rozprávaš. Keď to pustí von a nebude sa ti to páčiť, môžeš to opluť koľko chceš a ja to oplujem, ak sa mi to nebude páčiť, alebo ani nie, že páčiť, ale nebudem to považovať za dostatočne dôstojné, aby sa to považovalo za hymnu. Áno, oplujem to aj ja, ale musím to najskôr počuť. Hej. Takže toto, a ľudia to musia pochopiť a robia z toho, proste dvíha sa ti žalodok pri dvojkríži, ideš grcať zo zástavy, ale zrazu hymnu, ktorú si nepočul, no to ideš brániť proste celým svojim telom. Počúvate, farizeja, čo si myslíte, kto vám verí tieto sračky? Kto? Pre Boha živého. No ale nevadí, áno, sú takí, no. Ja viem, ktorí, hej, ale...
Hej, tuto ďalší problém má slovenské protifašistické hnutie, ktoré vyzýva na odvolanie Lukáša Machalu. Hnutie upozorňuje na fotografiu z Londýna, kde je spolu s Oskarom Rožom a extrémistom Daným Bombicom. Ten na zábere ukazuje, toto je neonacistické gesto, keby si chcel vedieť. Takže toto je neonacistické gesto. Takže dobre, keď ste tento symbol, OK, nula kill. Hej. Keď tento symbol vám hovorí, že to je neonacistické gesto, tak v tom prípade neonacistom je napríklad Barack Obama? Hm. Čo? Choďte už doriti s tými vašimi rôznymi označeniami, kto čo je neonacista, napríklad Andrej Kiska? Napríklad.
A keď čo už sme vieš?
Čo ty vieš? Áno, tak u neho človek nikdy nevie. Ako tieto vaše symboly a toto tieto vaše hlúpe nejaké poznatky, že to je určite neonacistické gesto. No dobre, tak je potom neonacista Daniel Lipšic? Napríklad. Alebo všetci tí, ktorí si šľaháte vegetu do polievky, tak ste neonacisti? Čo? Vôbec akože historické súvislosti tohto symbolu vám absolútne nič nehovoria? Doštudovať. Tak jak Šimečka, starý, nech si doštuduje, prosím vás, históriu slovenskej vlajky, lebo zo seba robíš debila. Úplného debila.
Ale keď poslanec Národnej rady, prezidentka vykrikujú sláva Ukrajine, to je OK.
To je v poriadku.
To zväz protifašistických bojovníkov sa neozve. To kvitujete. No takí ste bojovníci proti fašizmu, jak ja som kozmonaut. Ideme si zahrať.
Amen.
Dobré ráno, zabudol som jednu vec, čo si čítal na začiatku. Tak vidíte, všuranoch, tí, čo nechcete, teda tu baterkáreň, lebo mne to je jedno, majte, čo chcete. Ale tí, čo nechcete, tak máte nádej poslednú, že než vám Fico tam začne stavať tú baterkáreň, tak tá firma skrachuje. To jediné vás môže zachrániť. A áno, dobre si počul, dnes jediným a najväčším pretláčateľom, obhajcom tej baterkáreň Šuranoch je Robert Fico. Nedajte sa mieliť. Hej. Lebo to je výhodné pre Slovensko. Takisto ako keď poviem Adrian, daj mi 100 tisíc, bude to pre teba výhodné. Ako to bude pre mňa výhodné, Noro? No, občas ťa pozve na obed. Mm-hmm. Zadarmo budeš môcť najesť.
Pekný.
Hej. Takže, hej, len nezabúdajte, že za tým celým teraz, s celou svojou váhou je Robert Fico. Hej. No a modlite sa, aby tá firma skrachovala, než tam začne kopať.
Tu napríklad mám čerstvú správu. Vláda Spojených štátov schválila výrobcovi elektromobilov Rivian úver 6,5 miliardy dolárov na továreň v Georgii. Od nového prezidenta Donalda Trumpa sa ale očakáva, že zruší množstvo opatrení a stimulov súčasnej administratívy, ktoré sú naklonené elektromobilom. Takže ešte Bidenova partička ešte to tlačí.
No a keď už chceš úplne stratiť prachy, tak si kúp Rivian, hej? Zrovna tá firma, na ktorej by mali Američania ako národ tlačiť peniaze. Áno, presne.
Ja som včera pozeral tlačovku progresívnych Sloveniek, teda progresívneho Slovenska, lebo teraz ako je obdobie, kedy bojujeme proti násiliu na ženách, a som si uvedomil, že Slováci sú tí najhorší chlapi na celom svete, lebo predstav si, a neviem, odkiaľ zobrali ten prieskum, ale to myslím si, že vycúcali z palca na nohe, dievčence, že vraj každý piaty Slovák schvaľuje, že ženu treba byť raz týždenne. Každý štvrtý Slovák dokonca je úplne v pohode s tým, že ženu treba otlkať každý boží deň. Takéto prieskumy vytiahli teda na tlačovke, kde teda bojujú proti násiliu na ženách. Spomínal sa istanbulský dohovor. Ja sa len pýtam, že krajiny, kde istanbulský dohovor, lebo my ho nemáme, keby ho máme, tak násilie na ženách sa okamžite skončí, tak sa pýtam, že či také Nemecko, kde rastie násilie na ženách, a nie kvôli Nemcom, ale kvôli imigrantom, že či tam nemajú istanbulský dohovor. Po prípade vo Francúzsku, kde je teraz tá veľká aféra, že chlapík nechával znásilňovať, nadrogoval ženu a asi 50 chlapov chodilo obrábať, že či tam ten istanbulský dohovor neplatí.
No, niekto by mohol povedať, že vieš, keď udrieš ženu, to ako keby si zem pohral. Keď udrieš takú, jak je Kolíková, to už ako keby si aj zasial. To by niekto mohol povedať, aby som to samozrejme nikdy takúto vec nepovedal.
Žať môžeš. Ale tá tlačovka mala vyvolať dojem, lebo obzvlášť na Slovensku je to velikánsky problém. Áno, je to problém. Je banda debilov, ktorí sa ožerú a nevedia, čo so sebou, a stlčú doma ženu, deti. Áno, sú takí, naozaj takí sú. Ale tá tlačovka mala vyvolať dojem, že na tom Slovensku to je pomaly každý štvrtý, každý tretí muž.
Mňa by zaujímalo toto, sorry, ale mňa toto ma ako zaujíma, že keď sa to takto, miesto toho, aby sa teda robili kroky proti týmto debilom, hej, a nekompromisné kroky, tak a budeme o tom rozprávať. A prečo akože ten ožratý, hej, príde domov, zapne si telku, už čaká, ale niečo bude, že rozbije žene hubu. A zrazu tieto tam vystupujú a si uvedomí, že jaj Bože, ja som bol debil. Ja som mlátil ženu do včera. No teraz sa už uvedomujem a už to nebudem robiť. Uh-huh. Ako o čom točíte? Proti týmto ľuďom treba rázne zasiahnuť. A nech sa pobije v base, koľko chce.
Ďalší problém je, a to ti potvrdia starí obchádzkári, ktorí mali to obvodné oddelenie a poznali každého v tom svojom obvode, že zmlátil tú ženu, ona podala trestné oznámenie, to sa zase udobrili, potom to prišla stiahnuť a už potom hovorili, že na čo to podávaš, aj tak to o 4 dní stiahneš. Tak ako to býva zvykom. Ďalšia vec je, že mnoho tohto násilia deje sa, počuť to aj cez panelákové steny, ale nikto proti tomu nič neurobí z občanov napríklad. Ale že práve progresívci idú obhajovať a ešte hovorili niečo o rodovej rovnosti. To ma ako dorazilo úplne. Progresívne Slovensko nech radšej nič nehovorí o rodovej rovnosti, pretože ak sa volil podpredseda parlamentu, tak si tam pichli Šimečku. Nie ženu, Šimečku. Koľko predsedov progresívneho Slovenska bolo v sukni? Ani tá Biháriová nie. Zo štyroch predsedov, ktorými boli Štefanko, Trubán, Šimečka a Biháriová, bola len jedna žena. Tak o akej rodovej rovnosti vy idete hovoriť? Ale hlavne, že Pellegrini vysvietil palác na oranžovo včera. Ako vysvietil na deň ústavy prezidentský palác, nepamätám. Ale toto je aj veľká téma v Bruseli, momentálne v Štrasburgu, v Europarlamente, pokiaľ sa nemýlim. Tak sa popýtame europoslankyne Judity Hlašákovej. Dobré ráno, pani magistra.
Dobré ráno.
Zdravím všetkých, ahojte. Ináč ešte predtým, než to začnem vysvetľovať, Noro, ty máš aký problém s červenými autami?
Bože, a teraz vidíš to, ja som naschvál nepovedal tvoje meno, a teraz sama sa prezradíš a vypadáš jak taký trulo. Ja som povedal, že poznám takých ľudí, ja som nepovedal, že ty si tá... Teraz si sa prezradila.
Trafená hus zagágala.
Ja nemám, počúaj, ja nemám problém s červenými autami. Ja jedno staré červené auto mám. Hej, ja s tým nemám problém.
Ja by ma zaujímalo, že ktorý si ty, čo sedel za volantom, alebo ten, čo sa po ňom vždy šmýkal. No dobre, vráťme sa k rodovej rovnosti. Čo sa tu preberala včera? Samozrejme, že to nezaujímalo nikoho a nezaujímalo to dokonca ani šéfku toho výboru pre rodovú rovnosť. Sedela tam a potom odišla. Skôr než ja. To teda ako som zostala šokovaná, keďže je to tak závažná a dôležitá téma, však áno. Samozrejme, že boli na pretrakte tie štáty, ktoré istanbulský dohovor neprijali, ale môžem vás potešiť. Jednoducho Európska únia minulé volebné obdobie prijala takú malú teda smernicu, taký malý istanbulský dohovor. To je to, čo sme hovorievali celý čas, že si treba dávať pozor na to, kto je vo vláde, kto je v prezidentskom paláci, pretože tie smernice dokážu korigovať tie členské štáty. Vďaka svojim ministrom, my sme si tam navolili to, čo sme si navolili 2020 až 2023. A tá smernica prešla úplne s prehľadom, rovnako ako prešla DCA zmluva, ktorá bola mimochodom rovnako na stole ako aj ten istanbulský dohovor, a len sa čakalo na to, aby bola spriaznená vláda a spriaznený prezident. Pretože keď sa pozriete do minulosti a Mikuláš Dzurinda aj s Miklošom, keď chceli pretlačať tú DCA zmluvu, tak ju za každým blokoval Gašparovič. No a v roku 2020 až 2023 bola spriaznená vláda a aj spriaznená prezidentka. Takže pozdravujem každého, kto si myslel, že bude vynikajúce, keď bude sranda, a ona je pekná.
Juditka, preruším ťa, lebo teraz ma napadla jedna vec, lebo my sme hrozní Slováci a tak vzhľadom k tomu, že ťa platíme, tak takú domácu malú úlohu vedela by si nám zistiť, hej? Keďže my sme ten istanbulský dohovor neprijali a iné štáty ho prijali, samozrejme. Hej? A vyzerá, aj teraz si vravila, že to je ten najväčší problém. A to už je nejaký ten rok. Má Európska únia nejakú štatistiku, ktorá hovorí o tom, že v tých štátoch, kde prijali istanbulský dohovor, sa teda to násilie na ženách podstatne znížilo proti takým debilom, ako sú Slováci?
Poteším ťa, tú štatistiku ti nepoviem hneď teraz presne, ale včera vystúpila nemecká poslankyňa a povedala, že rapidne stúpolo násilie na ženách v Lani, teda áno, za
Počkaj, Lani. Ale Nemci prijali predsa istanbulský dohovor.
Jasné, že áno. Tak preto ti hovorím, tú štatistiku nepotrebujeme ani vidieť, pretože jednoducho tí poslanci, ktorí sú v patriotoch, tieto veci vyťahujú.
No a nevykrikovali na doslnička, že sme hoveda, alebo chceme a nechceme mlátiť ženy?
Nie, hova to bola táto poslankyňa, ktorá na to poukázala, lebo povedala, že sa zvýšilo násilie na ženách. Prepačte, mne zvonil budík kvôli antibiotikám, neviem, či to bolo počuť aj do mikrofónu. Čiže vykrikovali na ňu, že je hovado, pretože to nemá, to stúpajúce násilie na ženách nie je priamo úmerné počtu nelegálnym migrantom.
A je to priamo úmerné tomu, že podpísali istanbulský dohovor?
Nie, jednoducho...
Tak ale mne potom nedáva žiaden zmysel podpisovať ten dohovor, keď teraz máme úplne reálne, máme už historicky teraz vieme dokázať, že to nezmenilo nič k lepšiemu. Tak na čo je to dobré potom?
Problém je v tom, že tuto jednoducho štatistiky sa používajú, tak ako Aďo hovoril o tej štatistike, ktorú včera vyťahlo to Progresívne Slovensko, ktoré ma Aďuško donútil tú tlačovku si pozrieť.
Som ťa k niečomu donútil. To by bolo týranie žien pre Boha.
No ináč áno, keby si chcel vedieť, to bolo. To bolo včera, ale my sme si to rovnovo vyvážili, tak sme si to vypočuli aj s manželom. Im štatistiky vyhovujú len vtedy, keď im hrajú do karát. Jednoducho, keď ty urobíš takú štatistiku, ako urobila, alebo respektíve vyťahla včera tá poslankyňa z Nemecka, tak to sa im nehodí. To nie je to, čo chcú počuť. To jednoducho niektorí, to je to, čo som aj hovorila už aj skôr, že sa budú držať svojho chybného a mylného úsudku len kvôli tomu, aby nevyzerali pred svojimi voličmi ako idioti. Ja neviem, či je to také ťažké priznať si, áno, prepáčte, tuto som sa mýlil, neviem, to asi bolí, ale štatistiky v Európskej únii alebo respektíve v plene Európskeho parlamentu sú používané naozaj selektívne podľa toho, či sa nám hodia do karát alebo nie. Ale aby som teda zodpovedala seriózne tvoju otázku, Noro, existuje totižto výskumná služba Európskeho parlamentu, ktorej skúsim zadať túto tvoju požiadavku, že či prijatie istanbulského dohovoru znížilo násilie na ženách v štátoch, kde ten istanbulský dohovor bol prijatý. Ste tam?
Áno, my sme len...
Ja, dobre, lebo
zamýšľam sa, že aký to bude mať výsledok, tak som si to predstavil.
No ináč, ja som veľmi zvedavá takto, lebo ak táto výskumná služba, ktorú si platí Európsky parlament, povie, že sa to zvýšilo, tak potom to povedia. Takže celkom dobrý nápad si mal, Lichtner. Výborný.
No, môžeš pracovať v našom...
Normálne mene. Sa ich to, spýtaj sa ich, povedz normálne, že odsudzovali ste Slovensko, že neprijalo teda ten istanbulský dohovor, vy ste ho prijali. Ako vám to vylepšilo teda táto situáciu? Veď to je legitimná otázka, prečo nie? Lebo ak im to vylepšilo, tak my musíme sa potom zamyslieť nad sebou a prijať ho tiež. Ale ak im to nevylepšilo, tak nám kokos dajte pokoj, že?
Ale sa dokáže, že ten istanbulský dohovor vôbec nebol o násilí na ženách.
No jasne, že nie.
Samozrejme, že áno. Vieš, a ďalšia vec je, že ja len pevne dúfam, že mi to tá výskumná služba Európskeho parlamentu urobí a nepošle mi kontra otázku, že prosím vás, definujte, čo je žena.
To je druhá vec, hej. No. To je druhá vec.
Lebo čo sa týka násilia na ženách, aby teda nedošlo k omylu, to nie je to, že si o tom vtipkujeme a že je to sranda. A tak ako Aďo, aj ty si povedal jednoducho, poprvé mizogyni budú, vždy boli a vždy aj budú, ale to je na jeho škodu, ja to neriešim. Ďalšia vec je také tie také tie vyslovene, že ona si tú bitku vypýtala. No tak neviem, s kým sa rozprávalo Progresívne Slovensko, lebo som sa zrazu včera z tej tlačovky dozvedela, že oni chodia po regiónoch. Ja som sa totiž to opýtala jednej kočky, ktorú roky týral jej manžel, že prosím ťa, toto je niečo, čo ja nechápem, prečo sa šíri v éteri, a dosť často som to počula. A ona mi na to hovorila, že vieš, ja keď som chodievala do roboty, tak to bolo jediné miesto, kde som vedela, že som v bezpečí. A ako náhle som išla domov, tak som sa pozerala na hodinky, kedy sa blíži ten čas, kedy príde môj manžel domov. Ako náhle, ja neviem, vymyslím si, odbila 4. hodina a on vošiel do bytu, ja som okamžite začala byť v strese. Ja som vedela, to s pravidelnosťou, ja som vedela, že on ma udrie. Problém bol, že som nevedela kedy. Tak som ho vyprovokovala, tú facku mi dal a mne normálne odlahlo, že už to mám za sebou. Ja nehovorím, že s tým súhlasím a že takto to má byť. Ale toto je náhľad ženy, ktorú roky týral manžel a ktorá ho vyslovene provokovala kvôli tomu, aby on to už mala za sebou. Že najhoršie pre ňu bolo ten čas od toho momentu, kedy on vstúpil do bytu, po ten moment, kedy ju udrel. Lebo to bolo také, že viem, že to príde, ale netuším kedy, a že ten strach bol najhorší. Čiže to je jeden moment. Druhý moment, ktorý som ja zažila s týranou ženou, bolo to, že my keď sme ju odsťahovávali, my sme urobili prvé a posledné. My sme na naše náklady sťahovacie auto v noci, keď on mal službu, kamoš bol dokonca v tej spoločnosti, kde robil tento tyrán, zadal nám presné časy, kedy on má službu v tú noc, sa určite neobjaví doma. Naložené auto, my sme všetko zbalili, to sme sa namakali jak hovada, naložili sme to auto a ona stojí vo dverách a povie nám, že on ho nepustí, on ho miluje. Hm? A tam neurobíš nič, počuje, my sme boli...
No, ja by som je tak naložil, tak ja by som bol ten, ktorý by jej šlahol jednu hneď. A tak asi to vyhľaš sama.
No a jednoducho, to nie je o tom, že ty máš pracovať iba s tými mužmi, lebo muži sú najhorší. Ty máš pracovať s tými ženami.
Toto no dobre, ale otázka je teraz, lebo ja som sa tomu, ale logicky z toho, čo rozprávaš. Hej? Normálna ženská, hej? Normálna. Šlahne jej možno druhýkrát a tretíkrát už nestihne, lebo proste odíde. A žena odíde a koniec. Ja nebudem s debilom žiť. Hej? Vieš, a teraz... A potom sú ženy, ktoré to roky trpia. A moja otázka je prečo. A potom nie je problém... No nie, chlapi sú problém, sú to hoveda, poznám takých. Ale ja si myslím, že väčší problém je s tými ženami. Hej? Že tie by sa mali oslobodiť od toho. Rozumieš? A keď oni, a teraz si zober, že teraz si také hovedo, hej? A tvojou záľubou je mlátiť. To je jedno koho. Hej? Ale keď ten druhý ani sa nebráni, ani neodíde, ani nič, tak po nejakom čase sa ti začne zdať, že sa mu to páči. Vieš? A preto ja si myslím, že proste tie ženy by sa mali k tomu postaviť teda úplne inak. No ale keď ona, tak potom vieš, ako taký... A čo na ňom miluje? Že ju udiera dlaňou a nie pesťou? Ako čo? Čo je na ňom také dobré? Dávaj za ucho lavačkou a nie pravačkou, takže je slabšia. Vytlkol je iba 3 zuby, ale predošlej žene vytlkol 8. Ako čo na takom človeku sa dá milovať, mi povedz? Ha?
Vieš čo, ja naozaj netuším. Ďalší príbeh, ktorý mám tiež z vlastnej skúsenosti. Každý boží rok. Raz za rok dostala neskutočnú bitku. A už sme nevedeli, čo urobiť. A po takejto bitke, ona bola tehotná, škrtil ju, mi zavolala a hovorí mi, že sa mi rozplakala do telefónu, vieš, ale už to bol 5. rok. A hovorí mi, že škrtil ma a že jej syn starší, koľko mal vtedy, malý mohol mať, ja neviem, 7-8 rokov, prišiel k nemu a začal ho ťahať za ruku, aby prestal maminku týrať. Tak on, jak ho odsotil, tak malý narazil hlavou do steny. A ja už som bola fakt, že vytočená, tak hovorím, vieš čo, moja, neviem. Neviem, čo máš robiť. Počkaj, kým zabije jedno z tvojich detí. V tom momente zložila a zavolala policajtov. Vieš, že tam bol spúšťač iný. Že ju mohol, že to ona zniesla, ale keď jej docvaklo, že už by ublížili jej deťom, tak v tom momente zavolala políciu. Len ja som sa stretávala aj s ľuďmi, ktorí pracujú, že naozaj roky pomáhajú tým ženám. A mne hovorila jedna z tých žien, ktorá pracuje v takom centre, že ja končím. Ja končím, lebo ja to každý Boží rok zažívam to, že myslím, že žena príde, sa mi vyplače, ja urobím prvé, posledné a ona, presne to ten príbeh, čo som vám hovorila s tým naloženým autom, a zrazu on jej priniesol kyticu, odprosil ju na kolenách a ona sa k nemu vracia a že ona to už nemôže vidieť. Čiže tam samozrejme, že problémom sú muži, ktorí mlátia ženy, nie všetci muži, hej? Ale problém je aj v tých ženách a s nimi treba začať pracovať a nie tu otlkávať istanbulský dohovor o hlavu každého.
Nehovoriac o tom, a ako to vyzerá so znásilím na ženách v tzv. Osadách. Však? Kde ten chlap, keď príde domov, zbije tú ženu a ona je rada, lebo ju zbil, lebo v ich kultúre to znamená, že ju ten chlap ľúbi. Mm-hmm. Hej? Som zvedavý, či sa progresívci pozrú aj do týchto vylúčených komunít. Kde ja to neviem, násilie na ženách je úplne bežné.
Ale tebe, Aďo, nepadala tá tlačovka, že oni robili tieto preskumy tam?
No veď podľa toho, aké čísla tam padali, áno. Ale keď hovoríš o tom, že teda, že tá žena že provokovala toho chlapa, kým nedostala po hube, lebo vedela, že to príde, ja poznám aj iný prípad, kedy tá žena vyslovene provokovala toho chlapa, pokiaľ jej jednu nestrelil, že jej zárubňa dala druhú a potom už bola spokojná. A zase mala 2 mesiace pokoj. Jednoducho mala potrebu toho chlapa vyprovokovať k tomu, aby jej jednu tresol. A potom, keď už chodila s okuliármi na tvári, lebo mala moncel, tak už bola spokojná. Sú aj také typy. A to, ale pozor, to neospravedlňuje násilie. Tak. A násilie akékoľvek, nielen na ženách. Aj my muži sme týraní.
Vieš čo, ja keď som študovala na práve, tak my sme mali aj psychológiu pre právnikov a nám to prednášala mladá psychologička. Ja som sa jej spýtala, lebo sme preberali trestné činy. A ja som sa jej vyslovene spýtala, že prosím vás, že tu prevláda aj taký ten narratív, že znásilnená žena, že si za to môže sama. A že ja som to dosť často počula od žien, že prečo to je. A tá psychologička mi hovorí, že no, ono je to z toho dôvodu, pretože k znásilneniam dochádza náhodne. A po tom parku, v ktorom bola tá žena znásilnená, chodívate možno aj vy, alebo ktorákoľvek iná žena. A ten násilník si tú svoju obeť vybral náhodne. No ale keď náhodne, tak to znamená, že si mohol vybrať aj vás, alebo po prípade tú ženu, ktorá vám povedala tú repliku, že môže si za to sama. Že to je vlastne ako keby obranný mechanizmus tých ostatných žien vytlačiť do svojej mysle to, že aj ja som mohla byť náhodná obeť a už cez ten park v živote nikdy nepôjdem, lebo sa tam stalo násilie. Čiže niekedy, ty keď niečo povieš, čo znie tak hnusne, ako to, že tá znásilnená si za to môže sama, to nie je o tom, že ty jej to dopraješ ako druhej žene. Ale je to jednoducho naozaj o tom, že ty vytláčaš zo svojej hlavy to, že aj tebe sa to mohlo stať. Čiže my nepočúvame zrovna ženy a to je ten náš najväčší problém, hlavne pri takýchto témach, ako je násilie na ženách. Lebo my sa tu oplieskávame o zem, že treba prijať istanbulský dohovor, no iné som včera nepočula. Nepočula som nič iné, ďakujeme veľmi pekne. Pani Ostrihonovú som si už nepozrela, ale ďakujem pekne pani Jar, že nič iné som nepočula, len to, ako je na tom Slovenská republika veľmi zle. A Istanbulský dohovor ďalší tiež vymenoval všetkých 5 krajín, ktoré ešte Istanbulský dohovor neprijali, a hovoril aj o Slovensku. Takže ja neviem, ale toto téma bude a dúfam, že ja budem ten ľadovec, na ktorý tento Titanic narazí.
Len tak na odľahčenie by som vám rád niečo pustil. Hej.
No ježiš.
No, počúvaj pozorne. Tomáš, ja viem, že počúvaš. Počúvaj pozorne. A uvidíme, či sa v tom nájdeš.
Kolo, to sú ty ženy, ktoré říkají, no další pivo už ty nedáš. A budeš jíst ty kličky, protože kdyby si zdal žebra, tak dostaneš infarkt. To naše společnost bere jako úplnou normu, ale přitom je to domácí násilí jak vyšité, jenomže je páchají ženy a nejsou tam modřiny. Jsou tam šrámy na duši úplně stejné. A co...
Na obranu těch žen musím povedať, lebo ja sa necítim ako týraný. Ona ti chce dobre. To je niečo iné. Ona ti chce dobre.
A zase ma napadol ten vtip, že obleč si sveter a miláček a je mi zima, lebo už ideme domov. No, áno, vo vzťahoch sú všelijaké udalosti, ktoré môžu byť aj tým psychickým týraním. To je niekedy možno horšie ako tá facka každý druhý deň.
Je, ale ty nemôžeš kvôli tomu, že manžel mláti svoju manželku, zavádzať nejakú hemicídu. Akože on neznáša všetky ženy. Ako...
No nie, on neznáša iba tú, ktorú si vybral.
No ale potom to nie je hemicída, rozumieš? To potom nie je to, čo to progresívne Slovensko tam chcelo zaviesť tento nový pojem. A jedna z tých tém, ktorá sa včera preberala, že musí sa zjednotiť skutková podstata trestného činu znásilnenia. Vážne? Skúste to povedať v Českej republike, kde ženu môže znásilniť aj právnická osoba.
To sa ako dá.
No vidíš. Že si to doviedli do úplnej dokonalosti.
Dáš si na čelo si nalepíš výpis z obchodného registra a ideš.
A so štemplom, kde máš ičo a dičo.
Hej, no jasne. A musíš byť konateľ. A potom aj to ono. No. Tak ako to vie tá SROčka, ako vie znásilniť ženu?
No, čo si to navlekli na to, že ak je znásilnenie pričítateľné osobe, že znásilnením sa sledoval iný cieľ ako znásilnením. Čiže
čo?
Posilnili alebo ubrali zo znásilnenia. Rozumieš? A mimochodom, čo sa týka znásilnenia, ja neviem, ale ja keď počujem slovo znásilnenie, prvé, čo mi napadne, je Julian Assange a druhé, čo napadne, neviem, a zabite ma, nepamätám si jeho meno, aj keby som mala, lebo teraz vydával medzinárodný zatýkač na Netanyahua, že? Ten prokurátor Medzinárodného trestného súdu. Mm-hmm. No, tak toľko k znásilneniu. Kto ho devalvuje? Alebo keď sa nám to hodí, tak každý jeden muž, ktorý sa nám nehodí, bude obvinený zo znásilnenia.
Dobre, koniec koncov, ja iba jednu vec chcem, ťa žiadam, aj ťa prosím, hej, ako europoslankyňu, aby si nám zistila, teda či sme urobili chybu, že sme nepristúpili k tej istanbulskej dohode, alebo nie. Hej. Chceme nejaké štatistiky vedieť.
Poverujeme ťa.
Hej. Lebo ak teda v Nemecku teraz už ženy v noci chodia nahé po ulici, nikto sa ich ani nedotkne, tak potom budeme musieť zatlačiť my na vládu, aby sa prijal ten dohovor. Hej. A vidíš to, napriek tomu, že po tých rokoch tá situácia tam je oveľa horšia, lebo to nemá nič spoločné s nejakým zastratým istanbulským dohovorom, hej, tak ešte aj tak budú teraz na teba tlačiť, že musíš. Hej. Lebo nie je dôležité tie ženy, ale tie ostatné veci, ktoré sú tam. To je pre nich dôležité.
Presne tak. A ďalšia vec je, že jeden zo najstarších zákonov, starý zákon, vo svojom teda tých 10 zákonoch, čo tam nepíše sa tam náhodou, že nepokradneš, nezabiješ. Rozumieš? A robí sa to stále. Takže to nezabraní tomu, aby sa nekradlo, nevraždilo.
A nesmilnilo.
Tak.
A nesmilnilo.
Na to som... Zrovna na to si ty spomenul, vidíš? No, to počkaj, to teraz vyznarelo strašne zle. Nie, to, že ja som si na to tiež nespomenula, ale áno, a toto sú presne tie zákony, ktoré by mali platiť. Mali by platiť úplne absolútne v medziľudských vzťahoch a napriek tomu sú tam najčastejšie.
Pozri sa, máme kopec zákonov, aj čo sa týka drobných krádeží, alebo veľkých krádeží. A furt sa kradne, furt sa kradnú eurofondy.
Dokonca aj vražda nejakým spôsobom je ovšetrená v trestnom zákone. Napriek tomu sa vraždia.
No.
No. A ako si potom predstavujú, že keď dáme nejaký zákon, že to vymizne. Veď preboha, to je tak naivné, choré si niečo myslieť, veď tej spoločnosti sa vždy nájde niekto. Kto buď koná skratovo, lebo aj to sa stane, že skratovo, buď zabiješ, alebo niekoho zbiješ, alebo si jednoducho násilník a robíš to úplne.
Ale bežú. Tých ľudí musíš proste odradiť, hej, a to môžeš len trestnoprávne toto urobiť. Hej, a hlavne tie ženy, aby sa toho to držali, a nie že cukne po mesiaci alebo po týždni. Vieš.
Vieš čo, a ďalšia vec je, že napríklad oni sa tu obúvajú aj do toho, že vzdelanosťou by sa to dalo, akože, že vysoké vzdelanie. No, prepáčte. No, áno, presne. Presne. Ja som sa tiež zasmiala.
Ešte neznamená tak. EQ. Sorry, ani byť múdry.
Ale ja som počula o veľmi vzdelanom mužovi na veľmi vysokej pozícii, ktorý mlátil svoju ženu, ale v kúpeľni, lebo tam sa krv dá lepšie umyť.
Pragmatik, no.
A vidíš, a potom pravíš, že vzdelanie tie na nič. Vidíš to?
No.
Dobre, Judita, poverujeme ťa teda zistiť, ako je to s tým istanbulským dohovorom, pretože mňa už ďalší host poveril, že mu mám spraviť kávu.
Dobre, a ešte vám teda rýchlo prezradím, že dnes sa ide hlasovať o tých GMO potravinách.
Aha.
A ideme byť všetci proti. No, včera na mňa vyskočila Katka Nevedalová aj Monika Beňová, že ideš hlasovať proti. Áno, skľudnite hormón, idem a ja budem proti. No a zajtra hlasujeme o obľúbenej komisii.
No pozrieme sa, či budeš hlasovať za von der Leyenovú.
No však iné odo mňa ani neočakávaš, že Lichtner.
Ďakujeme ti veľmi pekne a prajeme
ja
pekný
majte sa.
Pracovný deň. Dúfam, že bude pracovať.
Ďakujeme dneska. Aj vy. Čauko. Snažím sa. Ahojte.
No, a my ideme do prestávky.
Idem tú kávu urobiť. Chceme vedieť pravdu. Dobré ráno vám prajem všetkých.
Dobré ráno.
Mám tu takú krátku správu. Pôdohospodársky výbor parlamentu neprerokoval petíciu proti baterkárni v Šúranoch. Neprišlo dosť poslancov. Predsedajúci Rudolf Huliak namiesto toho ponúkol neformálnu diskusiu a sľuboval, že výbor sa bude konať neskôr. Na zasadnutí chýbali najmä koaliční poslanci, ani opozícia však nebola v plnom počte. S petíciou prišla iniciatíva Chránime si naše, podpísalo ju 17 000 ľudí, dožadujú sa zákazu výstavby, obávajú sa zaberania ornej pôdy, zhoršenia životného prostredia. Baterkáreň plánuje čínska firma a slovenský Inobat za vyše 1 000 000 000 €. Vláda slúbila stimul viac ako 200 miliónov.
No nejakého debilného konšpirátora by mohol napadnúť, že jak koalícia, tak opozícia v tom majú prsty.
Aha. Takisto ako pri veterných parkoch, ktoré sa majú stavať po Slovensku. Som zvedavý, ako sa k tomu postavia naši volení.
Lebo vieš, keď je jediná, akákoľvek príležitosť, hej, šlahnuť Ficovi po prstoch, tak a Šimpečkovci nič vyskočia tu. Ne. Prečo ten nezáujem je, povedzte. Keď kvôli hymne, ktorú nepočuli, sa budú do krvi hádať, ale toto, čo reálne by mohli použiť proti Ficovi, nie. Tak sa nad tým zamyslite. Aj. Ako by ich jedna mater mala. Alebo jeden sponzor. Však.
No a my sa v tejto chvíli privítame nášho dnešného hostia, ktorý zavítal po dlhšej dobe. Pán inžinier Juraj Štubniak.
Pán inžinier, dobré ráno.
Chlapci, tohto sa nezbavím a dokonca som si všimol, že na webe Infovojny vždy bolo len Juraj Štubniak a dnes je tam inžinier, takže už do partie sa pripojil aj administrátor.
A to som bol ja.
To si bol ty?
Ja to dávam tam, hej.
Áno, že si ne.
Ale... Nie, ale takto musíš to takto brať, Ďuro, ako teraz úplne seriózne. Až dnes som sa uvedomil. Aj.
Budem si robiť doktorát. Počul som, že na univerzite v Stanforde, že tam už môže bliakať hocikdo a o hocičom. No takže požiadam ich...
Chod tam, Zuzá, te naučí nejaké kúsky, neboj sa. Jak cúvať a jak oni s zadnými dverami chodiť. No, neboj sa.
Alebo prehadzovať skládky, stať sa prezidentkou. Takže hovorím, v Stanforde tam hocikdo môže trepať 2-3. Takže požiadam ich o doktorát a potom, chlapci, dúfam, že mi tam dáte ten titul.
Jasne.
Dr. Stanford.
Ty len závidíš, Zuzane.
Samozrejme, že tie hamburgery...
No, jej tak ani nezávidím ako ten študentom, ktorý ju tam počúvajú.
Možno, že majú za to dvojnásobné kredity, lebo však dobrovoľne tam nie. Ale možno, že sa bavia, lebo ako som naposledy počul, ona má takú angličtinu, akú ja som mal v 6. triede základnej školy. A myslím, že lepšiu výslovnosť som mal vtedy.
Ešte to musí ak titulky ísť do, aby rozumeli tí študenti.
Iránske možno.
Tak, ale ty len závidíš. Ďurko, rok sa zišiel s rokom. Máme tu rok už novú vládu. Mnoho našich poslucháčov, mnoho voličov tejto koalície malo určitú predstavu, čo by chceli od tej vládnej koalície. Mnoho tých ľudí, ktorí to hodili Smeru či Hlasu, alebo Slovenskej národnej strane to robili so zaťatými.
A počkaj, ja ťa preruším. Toto nebavíme sa o blbých očakávaniach blbých voličov. Bavíme sa o tom, čo týmto ľuďom nasľubovali. To nie je, že oni si povedali, že budem voliť Fica, alebo budem voliť Huliaka a ja si to predstavujem takto. Nie. Tí ľudia im verejne niečo slúbili. Tak to treba brať.
Ako to vidíš ty, Ďurike, po tom roku?
No, ja sa priznám, že ja som takisto sklamaný a hlavne nechápem, ja fakt nechápem, že a špeciálne strana Smer, jej čelní predstavitelia robia tú istú chybu, ktorú robili pred rokom 2020. V podstate majú nulovú mediálnu politiku, absolútne nulovú mediálnu politiku. Tým, čím sa zaoberali koncom minulého roka, tak v podstate to jednoduchého človeka bežného nezaujíma. To by bola tá špeciálna prokuratúra. Aj keď možno my traja by sme mali so špeciálnou prokuratúrou, keby bola nejaký kontakt možno neželaný, ale chleba lacnejšie nebude. Ja chápem, že mali istý plán a bolo treba tie najväčšie nebezpečenstva škrtnúť, ale povedzme si rovno, toto je 13. mesiac, je za nami a žije sa vám lepšie nejako? Ja viem, že je to taká hlúpa otázka, však nakoniec aj to vtipné memečko obrázkové, jak sa... neviem, či už Štrougal, alebo ktorý z tých bývalých komunistických... Nie, Husák to bol, Husák, že no a už sa máte dobre, deti moje? Taký obrázok koluje po internete. Takže ja by som sa spýtal, že či teda toto sme chceli, Slováci. Veľakrát kritizujem vládnu koalíciu, na čo mi teda fanúšikovia, skalní fanúšikovia vládnej koalície píšu, že ono sa všetko naraz spraviť nedá. Tak všetko nie, to beriem. Ale
neviem, by povedal, že aspoň niečo.
No, presne, ale to poradie, myslím si, že voliči mali iné poradie dôležitosti, ako mali politici. A pred chvíľou, čo Adrián čítal tú správu, tak mi hneď napadlo, že čo je to za nebotičná drzosť ignorovať 17 tisíc voličov. 17 tisíc voličov je takože celkom slušné číslo. A oni si to takto len hodia z plece na pleco. No je viac menej isté, že tí nominanti, ktorí boli nominovaní za stranu SNS, asi už v budúce volebné obdobie sa budú musieť po nejakom inom jobe.
Prečo si to myslíš?
No, ja neviem, kto normálny by im už mohol dať hlas. Ako zo skupeniu, myslím. Netvrdím, v SNS aj medzi tými poslancami sa nájde jeden, dvaja ľudia, ktorým by som bez problémov dal hlas, ale ako zo skupeniu rozhodne nie. Ja som v podstate ani nejakým spôsobom SNS-ku nedával do pozornosti vzhľadom na to, že tá ich kandidátka bola uplácaná, čo síce viedlo k tomu, že sa dostali, čo to bol dobrý ťah od Andreja Danka, ale to, čo Andrej Danko robí počas, čo v minulosti a počas týchto 13 mesiacov, no tak to je úplne zlé. Oni riešia úplné nezmysly. Jednu jedinú vec by som vypichol, čo som mu teda zatlieskal, lebo chcem byť férový, že by sa mal prijať zákon, aby pred každou štátnou budovou viala slovenská zástava a žiadna iná. Proste bolo to namierené proti tým dúhovým, mnohofarebným, nedaj Bože, zástavám iných štátov na východ od nás, že proste toto aspoň zjednotiť. Lebo mňa akože dosť irituje pred Vysokou školou výtvarných umení, kde sú teda to vedenie je evidentne progresívne postihnuté, že tam si vyvesujú tie pestrofarebné handry a proste ja som proti tomu, lebo nech si to vyvesí na súkromnej budove, ale nie na štátnej. Takže toto by som povedal, že dobre, ale to ostatné, no.
Možno si niečo dobre nezachytil ešte.
Jo, no, myslíš si, že tie požiadavky, že budú teda nejak naplnené, alebo nebudú, alebo jak to vidíš? Sú reálne?
Ja som veľmi skeptický, lebo v podstate, keď oni na tieto základné veci nereagujú, čo už hraničí s aroganciou, tak neverím tomu, že by nasledujúce 3 roky, ak to 3 roky budú, ja osobne silne pochybujem, že vydržia do konca normálneho volebného obdobia, že by sa to zmenilo. Tam není dôvod. Oni sa v podstate venujú sebe a svojim urazeným egám. Určite sa tu 300 razy premieral problém Huliak plus dvaja proti...
Ja som čo, to... ani nie.
Či ani nie?
Ani nie.
Ja ale som len povedal, že Slovensko má trošku iné problémy. Ja na jednej strane toho Ruda chápem, že mu bolo niečo slúbené a teraz sa všetci tvária, že to neexistuje, že on je právom naštvatý, ale tá jeho reakcia nie je úplne v súlade s tým, čo by národ chcel. A v podstate národ ho tam nominoval, takže niekedy treba aj ustúpiť z tých svojich hoci oprávnených požiadaviek a snažiť sa to nejakým spôsobom vybalansovať. Len to by tam museli byť ľudia inteligentní, mysliaci. Niektorí sú tam aj inteligentní mysliaci, ale majú zrejme podĺžnosti u nejakých záujmových skupín, takže sa venujú skôr tomuto. No, nie je to ideálne, ale zase na druhej strane tá druhá možnosť by bola horšia. To bolo presne ako u prezidentských volieb. A to je jedno, že či u nás alebo v Amerike. Dostanete dve možnosti. Zlú a horšiu. A vyberte si. A ktorú by si ty vybral? Zlú alebo horšiu?
Vieš čo, keď sa nad tým zamyslíš a pozrieš sa teraz na oného, jak sa odkopáva Peter Kesk, Králikoch, ono to je v celku jedno. U toho Korčoka si aspoň vedel. Aspoň si vedel dopredu, čo za hovedo to bude. A tento prekvapuje. Niektorých mňa nie, samozrejme. Hej.
Ja som dokonca vyjadril podporu Kamale Harris. Hovorím, že to by bolo super, keby ona bola prezidentka, lebo tým pádom tie Spojené štáty by išli rýchlejšie k dnu. A bol by pokoj, lebo tam by vznikli interné problémy a oni by nestihali robiť svetového policajta, lebo doma by im to horelo. No a že by sa museli viac zaoberať sami sebou a nie nejakými Tajvanami a Kievmi a Gazami a Sýriami a takýmito záležitosťami. Takže v tomto smere by to bolo možno, že zaujímavejšie. Ale ťažko porovnávať. Ja tvrdím, že to by sme museli žiť paralelne dve reality, schizofrenicky, a vtedy by sa to dalo porovnať. Tak toto sú len predpoklady a to je to, ako keby som počúval nejakého bránika v nejakej propagandistickej televízii.
Alebo mackológa.
No, lebo tie ich akože bezpečnostný analytik, keď tam púšťa tie múdrosti, tak ja mám vážne žalúdočné problémy. Fakt. Ja som sa nikdy nejako nepasoval do týchto ich odborností a už vôbec nie analytických, ale keby to mal aspoň trošku hlavu a petu, tak akože dobre, tak to zoberiem ako názor. Ale to sú tak neskutočné bláboli. A bohužiaľ sme zase pri tej téme, ktorú ja donemla tom budem opakovať a tlačiť. Nie do ľudí, tentokrát do veliteľov vládnej koalície, že nedá sa normálne fungovať, pokiaľ všetky 4 televízie sú proti ním. Nedá sa. A neviem, že na to oni ešte neprišli. To nechápem, že na to neprišli. Aspoň tá verejnoprávna, ktorá má nálepku teda verejnoprávnu, by mohla byť aj trošku verejnoprávna.
No tak ale treba sa opýtať, prečo nie je. Kdože blokuje teda to hlasovanie za členov Rady RTVS?
Áno, počul som, bol som včera na jednej akcii, kde som sa stretol s Romanom Michalkom, ktorý je jeden z mála, kde teda je aj zdravý rozum, aj skúsenosť, aj prehľad, a to, čo on hovorí, má aj hlavu a petu. No a to sú tie kšefty. To sú tie kšefty medzi nimi. Kreslo šéfa parlamentu, rada a tak ďalej, a oni sa navzájom ťahajú. Ale na to ich tí ľudia tam nevolili. Aby sme sa pozerali. Lebo toto je jedno trápne divadlo. Ja už teda nemôžem pozerať slovenské televízie s tými jej produkciami, lebo keď tam príde taký maštalír, ja si hneď predstavím, ako on žiada ľudí, aby prispeli na tank. A napriek tomu, že on je dobrý herec, tak ja stále vidím tú jeho výzvu. V ľubovoľnom, manželka treba spozerať to, tá Diana a
Tomáš.
Tomáš, áno. Ja dojdem, ja to musím prepnúť, lebo ja mám z toho koprivku. Proste nie. Takže divadlo vlastne v divadle, v televízii a vo filmy už neexistuje de facto, tak ho musia robiť títo amatéri.
Ale ty si z tejto branže, ako povedzme si otvorene, veď si zvukový majster, robil si CDčka mnohým umelcom, aj viehlasným, jak by řekli za Žekou Možavou.
Možavou. Máš to dobrý prízvuk.
Ale nebolo to vždy tak, že herci išli s tou dobou takou, že s tým režimom? Bolo to aj pred 89.
Aj pred 39.
Aj pred 30.
No, takže tam tu sa jedná o charakter. A bohužiaľ tí herci, čest výnimkám, veľmi, veľmi málo je týchto výnimiek, aj teraz, aj vtedy bolo, že v podstate oni vlastne nevyšli z tej úrovne, na ktorej boli pred 200 rokmi. Lebo chodili na kočoch z jednej dediny do druhej a kto im čo hodil, tomu zahrali a za to boli vďační. A vlastne čo sa zmenilo? No s jediným rozdielom, že teraz im nehádžu len kosť, ako ľuďom by som povedal nižšej kategórie, ale teraz sú to celebrity a zarábajú násobne viac ako bežný človek, ktorý sa živí normálnou prácou. Ale princíp zostal. oni sú na tom závislí. A tým, že teda som sa veľmi tak z diaľky obšmietol aj okolo toho hereckého povolania, no tak viem a odpozoroval som, ako to tam funguje. A na toto ja ako žalúdok som vtedy nemal, ani teraz ho nemám, ani ho mať nebudem.
Poďme sa vrátiť k tomu, čo si hovorilo pred chvíľou, teda, že by si podporil tú Kamalu Harris. Zmení sa niečo podľa teba tým, že prezidentom bude Donald Trump? Lebo veľa ľudí do neho vkladá nádeje, že to bude iné,
ale to...
Že to tam vypucuje. Len či mu to ten Deep State dovolí?
V podstate ide o to, kto je ich pán. A paradoxne ich pán je jeden. A od Cypru na východ tam sídli. No a nejaké veľké zmeny tam očakávať nemôžeme. Akože niečo určite bude lepšie. To je to, čo som hovoril, že máš možnosť zlú a horšiu. Ja som tiež pred prezidentskými voľbami ako podporoval Pellegriniho, lebo som vedel, že Korčok je konečná. Že on aj to málo, čo by táto koalícia chcela spraviť dobre, on to zablokuje z princípu. On si to ani nevypočuje. Ale zablokuje to z princípu, lebo medveď. V podstate, jak to robila tá pani, čo je teraz na Stanforde. Ozaj, a ten strelec, ten je tam s ňou, alebo nie? Toto som nejak nikde nezachytil.
Ten je tu doma.
Ten je tu doma? Asi trénuje tú športovú strelbu. No.
Je to možné.
No. Takže... Pokiaľ sa nezmení politický systém, čo je v podstate skoro nemožné, to sa dá zmeniť len násilne. A keďže vieme, že tie revolúcie, ktoré, tie spontánne revolúcie, ktoré boli, tých bolo fakt, že veľmi málo. Ako učili sme sa aj o veľkej oktobrovej socialistickej revolúcii, tam nesedelo nič, ani dátum. Nakoniec bola v novembri oktobrová. No tak to tiež bolo zaplatené niekým, vieme kým. A stal sa tam taký malý zázrak, že Vladimír Ilič dvomi kuframi rížských mariek prešiel krížom zo Švajčiarska cez celé nepriateľské územie, cez monarchiu až do Ruska, bez toho, že by sa ho niekto spýtal, že čo má v tých kufroch, a s tým zaplatil tú revolúciu. Takže ono, všetko je podvod, len mlieko je voda. Asi tak. No. A takto je, stále sa to opakuje dokola. Či už to bolo to VOSR, alebo to bola tá naša textilná revolúcia. Keď sa to odohráva, tak ide o to, ako zmanipulovať masy. A v tom 89. sa to celkom podarilo.
Aj ďalších 35 rokov.
Áno, presne. Akurát tomu Šmídovi nikto nenosí kvetiny na ten hrob.
Okrem Zuzany.
Takže hovorím, že všetko je také divné a všetko je inak. A ja ako... mal som kedysi nálepku, že konšpirátor, už ju nemám.
Nie?
Nie. Ja som putinofil.
A však to je to isté.
No... v podstate. Hoci neviem prečo, lebo ja sa k Putinovi nevyjadrujem. No, takže zmenili mi nálepku, ale hovorím, keď miniete všetky logické možnosti, čo by to mohlo byť, tak potom už vám zostávajú tie nelogické. A tam už sa dostávame do ríše tých konšpirácií, o ktorých vieme, že teda konšpirácia je konšpiráciou buď 2 dní, 2 týždne, 2 mesiace, ale väčšinou dlhšie to nebýva. No a veľce opatrne prichádzam k tomu bodu, že keď vám dá niekto dvoch kandidátov, z ktorých si vyberie, ktorých si máte vybrať, vy si tam nemôžete vybrať tretieho. Takisto v druhom kole sme si nemohli zvoliť Harabina. To si možno myslel len on, ale tá reálna možnosť tam nebola. No, tak my sme zvolili takto, Američania zvolili zase tak a zrejme ten ich pán usúdil, že treba tam aspoň vzbudiť zdanie v tých Spojených štátoch, že sa tam niečo deje, že sa tam deje nejaká náprava. Podobno so Slovenskom je čiste náhodná. A to zdanie, tá americká verejnosť zrejme celkom slušne skonzumovala. A ďalšie paralely, pokus o atentát tam, pokus o atentát tu, tak my sme taká malá Amerika. A tam sa tiež vyrojilo strašne veľa konšpiračných teórií o tom, že však to nebol atentát. U nás detto. Takže tých paralel my by sme našli akože strašne veľa. Akurát možno len, že majú lacnejšie maslo. No. Tak tam už paralel nie je. A to možno, že to maslo tam majú naozaj sné. Nie od nemeckého reťazca. Ináč ďalší zaujímavý článok bol, že v podstate my sme totálni otroci rodiny Švarcových, ktorí vlastnia Lidl a Kaufland, že to Tesco to už normálne zomiera na Slovensku, že oni to valcujú v takom štýle, čiže a o cenách a kvalite potravín tu a v Nemecku o pomeroch akože ťažko hovoriť. No. Tí, ktorí teda žijú v Nemecku alebo chodia do Nemecka, tí by o tom asi mohli viacej povedať, ale to je hrôza. A kde sme sa my to dostali do stavu nesvojprávnosti? A takisto sme nesvojprávni, aj čo sa týka tých volieb. No a potom sa nečudujme, že určite sú na Slovensku ľudia, ktorí by si zaslúžili vedúce stoličky, že im to myslí, že im to páli, ale zase sa nezbláznili, že budú týmto spôsobom páchať samovraždu. Tak sme tam, kde sme.
Ostaneme na kultúrnom poli, lebo teraz tu máme jednu velikánsku túto aféru. Oscar Rojagate. Mm-hmm. Tu je nejaký bloger na denníku N píše, pán Roža, nezaleziem, štátna hymna je len jedna a je pre všetkých. A tu má prekse, vyklúval sa šidlo z vreca. Roža vytvoril hymnu len pre plochozemcov a antivaxerov. Dokedy sa budeme takto deliť?
No ja by som ináč to poviem, lebo som chcel zareagovať priamo, ale to nebude dobre.
Nebudeš nadávať teraz.
Presne, ja normálne lovím hlavé slova, ktoré sú publikovateľné ako v éteri. Ja som...
Zaujímavé, že ich nemáš zásobu v prednej časti mozgu, ale musíš slušné slova hľadať v zadnom. To je tak zaujímavé.
No nie, lebo tá myšlienka, ona by aj dobre vyznela s tými slovami, ktoré nie sú úplne na čelných stránkach pravidel slovenského pravopisu. Čiže musím to tak nejako obkecať. Ja som fakt, že dúfal, že nejaké logické argumenty, diskuzie a tak ďalej, že pomôžu. A že predsa len však... Toto je malý flak zeme. Počet obyvateľov je ako na dvoch uliciach bezvýznamného čínskeho predmestia niekde, hoci kde. Čiže Čínenia používajú taký vtip, že koľko vás je? 5,5 milióna? No to sa všetci dobre poznáte, že? No lebo to je úplne iná optika. Ale my sme tak polarizovaní, ale toto nie je otázka posledných 3 rokov alebo 30 rokov. Slováci boli vždy takto polarizovaní a vždy boli, teda časť z nich vždy slúžila nejakému inému pánovi. Môžeme sa vrátiť...
Najlepšie pánovi zo zahraničia.
Presne tak. Čo sa týka tureckých nájazdov, najhorší vojaci boli janičári, čo boli teda slovenské deti vycvičené v Turecku. A tak to bolo vždy. Z gardistov boli tí najsilnejší komunisti a z najsilnejších komunistov boli tí najsilnejší demokrati. Takže vždycky sa prehodil kabát a ide sa. Bohužiaľ to máme v národe a tí, ktorí mi stále vypisujú, že dehonestujem národ a nadávam Slovákom, nie, ja len pomenúvam presne tú skutočnosť. Vy, ktorí si chcete zakrývať oči, tak si zakrývajte oči.
No ale on chce, aby si aj ty zakrýval oči a hlavne hubu, aby si zakrýval. A ja mám ten istý problém, ale proste veci sa... Veď to vidíte. To nie je, že je teraz niekto si vymýšľa. Človek popíše realitu a ľuďom sa to nepáči. No ani mne sa to nepáči. A tebe sa nepáči, že to hovorím. Mne sa nepáči, že to robíte. No, tak aj ty a ja som nespokojný. No, a čo teraz?
A to je ten Matrix. Ano. Že v podstate v tom Matrixe bolo všetko také vyvoňané, krásne, farebné a potom, keď ten Neo vliezol do tej lode, tak mu dali ten otrhaný sveter a žrali tam taký blivajs, nejakú kašu a to bola realita. No a toto je presne, ináč obdivujem ten film, ktorý som ho videl už toľko razy a vždy na ňom nájdem niečo nové. Proste mne sa to páči. Teda jednička, tá dvojka, trojka, to už boli také komerčné doižďaky, ale filozoficky sa mi to páči. A presne ľudia chcú radšej žiť v tom Matrixe. Nakoniec aj jedna tá postava, ten zradca, čo tam bol dohodnutý s tým agentom, že ho proste vypne a že mu dá nejaký dom na pláži. Že ľudia chcú byť klamaní. Vždy chceli byť klamaní a chcú byť klamaní. No ale bola tu otázka, ja stále odbieham s tým Oscarom. Ja som sa aj vyjadril, lebo nejaký pseudoproducent, ktorého som nazval Škovránok, ale volá sa ináč tiež ako taký vtáčik, sa hrozne vyjadril k jeho honoráru. Tak ľudia tu sa idú vyjadrovať k honoráru, čo nikdy nič nezložili, nezahrali na klavíri ani C-dur, vôbec nevedia, čo to obnáša. Nepočuli ten výsledok, ten produkt, ktorý je. Tento týždeň, keď som s Oskarom volal, tak mi hovoril, že sa mieša. Slúbil mi, že mi pošle takú ochutnávečku, aby som sa potešil
ja si
pred termíne. Tak spýtam sa, že či ti môžem...
Ale mal by po 1. decembri prísť aj sem do štúdia, tak možno sa dočkám aj ja.
No, tak potom, jaký problém. Proste tí ľudia vôbec nevedia, že čo to obnáša. Prečo sa nevyjadruje, ja neviem, ku Kristianovi Barnardovi, ktorý prvýkrát operoval srdce, že zobral veľa peňazí za tú operáciu. A ja som mu napísal, každý robí to, čo vie. Niekto skladá hudbu a niekto účinkuje v gejporne.
200 tisíc čimečkovej partnerke bolo asi málo.
No za málo!
Tášenie sa na podia, že?
Presne tak.
Ale keby si Oscar dal urobiť malé kozy, tak by mohol za ťažké tisíce s tými natriasať.
Alebo Zdenku poslať na podiu.
Vieš, a toto, ak to nemá kozy, musí robiť niečo iné, no?
Milión prepity v Dubaji, proste toto sú veci, ktoré im absolútne nevadia. Ale v poriadku, mňa fascinuje to, že niekto sa ide vyjadrovať k práci toho druhého. Ja nie som hudobník, ja som hudbu nikdy neskladal, som skladal možno zemiaky, zlečky.
Počkaj, ale pozri sa, Ďuro, ty sa môžeš vyjadrovať aj prečo nie, ale musíš to najskôr vidieť, počuť. A nie, že sa vyjadruješ k niečomu, o čom nevieš
ani... Nie, ja si myslím, že ani tak nie, lebo keby sa k tomu vyjadroval, ja neviem, Ciker alebo Suchoň, tak poviem, no dobre, tak toto sú ľudia, ktorí vedia what to go. Ale tí herci, takzvaní herci, teda ja ich volám už komedianti, lebo to už nie sú herci, a tieto hviezdičky tých priblblých relácií na súkromných televíziách, čo oni sú, čo oni spravili?
No, naučia sa text, ktorý napísal niekto iný.
To je pravda. A s tým ja som mal vždycky problém, keď som hral. Hlavne, no, v Súdnej sieni som si mohol vymýšľať, ale v Ochrancoch tam sme sa museli držať textu a to boli galé. Ja musím ísť z hlavy. A zrejme oni sú geniálni v tom, že sa dokážu naučiť ten písaný text. Ale vrátim sa k tomu. Tým, že ja som ako dlhé roky pracoval v hudobnom štúdiu a nahrával som od symfoniky, komoriny, ľudovky až po big beat, aj big band ešte s Vieroslavom Matušíkom a Vladom Valovičom. Takže obšmietal som sa okolo tejto oblasti, videl som partitúry, veľa vecí som ako ponahrával a viem, že spraviť aj taký update ako, niečoho takého, ako je hymna, že to musí byť akože dosť veľká fuška, lebo tam človek strašne rýchlo môže sklznúť do nejakého klišé alebo do niečoho, čo to celé zabije. To není pesnička pop music, ktorá dnes vyjde a za mesiac ju nikto už nepozná, pokiaľ sa samozrejme do nej nenalejú peniaze a nespraví sa videoklip, kde sú holé kozy. No, toto je úplne iné dielo. A mňa fascinuje to, že ľudia, ktorí sa ani z kilometra neobšmietli okolo tej hudobnej produkcie, majú potrebu sa vyjadrovať.
Vieš čo je zaujímavé, ako identifikoval Oscar určitú skupinu ľudí, lebo povedal, že to vlastne Slniečka je, že to nie je hymna pre vás, zaleste niekam. Ale ozvali sa len tí, ktorí majú problém so slovenskou štátnosťou, len tí, ktorí majú problém so slovenskou zástavou a vôbec so všetkým, čo je slovenské.
Ako vedeli, že k ním sa prihovára?
Trafená hu zagágala a normálne vyliezli a identifikovali sa sami.
Krásne, no. Trafený hus go-go, sme v Šamoríne, tak som použil maďarčinu, moju. presne o tom to je, že v podstate normálny človek, ktorý aj nikdy s hudbou nikdy nič nemal spoločné a jeho bazálna inteligencia mu aspoň to dá, že počká, kým si ju vypočuje. A potom sa vyjadrí, no páči sa mi to, nepáči sa mi to, lebo viac sa vyjadriť nemôže. Keďže nie je v tej hudobnej branži. Ale títo to sú absolútne odborníci na všetko. Krásna paralela. Tiež som to čítal také kvázi, že memečko, že aby som to teraz nezvojtil, že vlastne stretol som veľa ľudí, ktorí sa dali zaočkovať a teraz toho ľutujú. Ale nestretol som nikoho, kto sa nedal zaočkovať, aby to ľutoval. A toto je presne ten princíp. Že takto sú v podstate tí odkrytí. Takže už vieme, o čo sa jedná. A je krásne vidieť, že vlastne títo ľudia, ako prešli tými rokmi 20 až 23 tou pandémiou, teraz sa chytajú týchto hlúposti, ktoré sú tam, organizujú zbierky na tanky a ja neviem na čo. A pýtam sa, a bojím sa toho, čo teraz poviem, že keď príde náhodou, lebo môže doletieť raketa, že tam Ivan dá zlé číselka a buchne mi to do skleníka.
Alebo dobré.
No, alebo a bude tu prúser vojnový. My nepôjdeme proti ním, lebo to je zbytočné. To je ako blcha, keby išla proti slonovi. Ale garantujem vám jednu vec, že tí normálni ľudia, mysliaci ľudia budú vedieť, kto to spôsobil. Kto nás dostal na tú stranu.
A ja ti poviem ešte jednu vec, lebo oni strašia tým, že tu budeme Rusov na hraniciach, že Rusi potom zaberú celú Európu. Ja ti odprisám, všetci tí, ktorí teraz vyliezli a plujú na Oskara Rožu, tí budú medzi prvými organizovať kurzy ruštiny.
Ako, no, to, ako to býva historicky? Ideme do prestávky, chlapci.
V histórii to bolo, len keď tu začne problém, tak môj hnev sa obráti proti tým, ktorí to spôsobili. Dokonca aj na ulici mám nejakých. Takže keď začnem niekoho likvidovať, ja nepôjdem proti tomu, kto na mňa útočí, ale proti tomu, kto to spôsobil. A ten bude mať veľmi ťažký život.
Deň, priatelia, pozdravujem. Norbert.
Dobrý deň. Prejmaňa.
Strachane. No, zapnem ti najprv mikrofón, Ďurko.
Aha, takže
pán inžinier, dobrý deň, prejme.
Dobrý deň. Ďuro Štubňák zavítal sem k nám do štúdia. Juh, sme to upiekli veľmi rýchlo. Juraj, ešte sa ťa na jedno chcem opýtať, keďže si z tej kultúrnej branže. Ako si ty sám hovoril, ty si neskladal žiadnu pesničku, ale mnohým piesňam si dal dušu. Po tej hudobnej stránke robil si CDčka aj Lucii Bílej, aj mnohým ďalším umelcom. Bavili sme sa aj o našom hostovi, ktorý tu bol naposledy s Petrom Batánim, o Ivovi Verešovi. To je iný člen. Robil si aj s ním?
Robil som, no však Made to Made. Made to Made to bolo pre Jumbo Records. Oni jednak aj nahrávali v tej povestnej trojke v rozhlase, aj Mastre som robil pre nich. No a Ivan Kovereš, tak to je... To sa rozsvieti normálne celá chodba, on keď ide. Proste to
Ja som aj Petrovi povedal, že ten človek príde domov, on nepotrebuje elektrické rozvody v baráku, lebo on príde, tie lampy sa same rozsvietia, on je malá atomová elektráreň.
Presne.
Ale robota s ním musela byť ťažká? V úvozovkách.
No, ono ťažko sa sústredíte na prácu, keď sa furt rehocete ako kone. No, lebo on z každej veci... Tak ja sa snažím, ja som tiež taký človek, že humor je moje druhé meno, ale no, oproti Ivanovi som tak 16. vývar. No, lebo ten z každej veci dokázal spraviť, ale tak neuveriteľnú srandu. No a to je obrovská škoda, že takíto ľudia nedostávajú, a možno aj dobre, že nedostávajú príležitosť v týchto komerčných médiách, lebo možno by strátil tú svoju, ten svoj esprit, lebo tie médiá predsa len tak unifikujú a toho človeka tak škatulkujú a potom ho vlastne zničia.
No, ale kvôli inému som tú kultúru spomínal. Máme tu ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú, ktorá je teda už rok vo svojom kresle. Ty si z toho kultúrneho prostredia.
No,
poďme ju známkovať.
Ja som sa s ňou osobne nikdy nestretol. My sme si vymenili cez Messenger nejakých zopár správ. V minulosti tam došlo k takému jednému nepochopeniu. Možno aj z mojej strany, ale myslím, že viac menej z jej strany. A no,
je to o komunikácii?
Hej, no... Nejde o to, že či má rada, alebo nemá má rada. Ja ako kritizujem ministerstvo kultúry, aj keď chápem, že sú oni limitovaní rôznymi politickými dohodami a rôznymi politickými mantinelmi, že proste nemôžu si robiť, čo chcú, ale zase sa budem opakovať 13 mesiacov. A aj keď je tam ten zatiaľ zastupujúci riaditeľ, v tom spravodajstve sa nič nedeje. Samozrejme, je tam veľa dobrých bodov, že vlastne stopla peniaze tým kadejakým dúhovým mimovládkam, ale tú televíziu držia v rukách ľudia, nebudem ich menovať, aby som potom nemusel tam riešiť, ako s jedným bývalým riaditeľom televízie, ktorý sa mi vyhrážal. Môžem ti ukázať SMS-ku. No a v tej STVčke, lebo pre nás skôr narodených je to furt STVčka, ja som tam externe pracoval, no koľko? No viac ako 10 rokov. Ja som začínal ako pomocný technik u prenosových vozov, inými slovami káblista, lebo vtedy chodil jeden prenosový voz a za ním išiel autobus s káblami.
Tu kábel.
No, hlavne tie ruské prenosové vozy boli také, že tam bol taký kábel, že v podstate ten priemer bol asi taký, jak ide z Jaslovských Bohuníc do bývalej hlinikárne.
Adrian, ale aspoň vidíš, že v niekedy... Bolo treba kvalitných ľudí. Aj káblista musel byť inžinier.
Ja som vtedy nebol, to som bol len študák.
Ale nábeh si mal.
Ale už si bol akože skoro.
Áno, a počas vysokej školy som prešiel na tenšie káble, už som bol mikrofonista. No a po vysokej škole, ako asistent zvuku sa to oficiálne volalo, a po vysokej škole som bol ako zvukový majster. No, takže tam už som chytal mikrofóny do rúk, už nie tie káble. No, ale teraz neviem, čo som chcel povedať, a tak som sa dôkladne počúval.
GSTV, lebo som tam bol ako externista.
No, jaj, že v podstate zrušil sa ten bývalý generálny riaditeľ, teraz sa politici doťahujú na tej rade A stále oni sa ako keby sa hádali, že čo bolo skôr, vajce alebo sliepka. Nedá sa tam spraviť zmena. Čakáme na nového generálneho riaditeľa. Nového generálneho riaditeľa bude kreovať rada. Radu nemôžeme ešte odpáliť, lebo tam sú tie dohody, čo sme spomínali v tom predošlom vstupe. No ale toto prečo mňa ako voliča a daňového poplatníka by malo zaujímať? Ja chcem mať objektívne, aspoň trošku objektívne spravodajstvo. Lebo to, čo teraz vypúšťa verejnoprávne médium, je čistá propaganda. Naozaj čistá propaganda. A ja toto nemôžem vyčítať Šimečkovi, lebo čo on s tým má? Ani tomu obuvníkovi. A nedaj Bože, ani tomu kresťanovi, katolíkovi, ktorý nie je ani kresťan a myslím si, že ani nie. No, katolík možno je. Nemôžem im to vyčítať, lebo oni na to nemajú dosah. Môžem to vyčítať len tým, ktorí na to dosah majú. Čiže Šimkovičová, Machala, Danko a pán premiér, ktorý je zodpovedný za celú vládu. A tomu opakujem skoro v každom videu, že keď sa bude robiť účet po konci tohto volebného obdobia, tak niekto ten účet bude musieť zaplatiť. A bude ho platiť premiér. A tam mu to tí ľudia potom spočítajú.
Budeme to platiť aj my a poviem ti prečo. Pretože, a to sme už v úvode hovorili, ľudia sú nespokojní s tým, čo sa deje okolo vládnej koalície. Sú veci, ktoré ľudia chceli, preto ich volili. A stále nedostali to, čo im bolo sľúbené. Hej? Ale... A to už je jedno, že či to bude v riadnom termíne, alebo či budú predčasné voľby, môže sa stať jedna vec. Že tí, ktorí volili strany terajšej koalície, sa jednoducho už na voľby vykašľú. Lebo zistia, že aj takto k ničomu nevedie. Len tam je to na tomto zlé, že tí latečkári a progresívci
pôjdu do nohy.
Tí pôjdu do jedného. A som zvedavý potom, ako na Slovensku budeme vyzerať.
No, totiž jedinci, ktorých mozgová činnosť je mimoriadne jednoduchá, tí sa ovládajú podstatne jednoduchšie ako tí, ktorí majú tú mozgovú činnosť na úrovni Homo sapiens. Čiže tam stačí vyslať signál, spraviť veľmi jednoduchú propagandu, choďte nás voliť, lebo máte tú Rusa v Užhorode na druhý deň, choďte nás voliť, maslo bude lacnejšie. Oni nebudú rozmýšľať nad tým, či je to reálne alebo nereálne. Jednoducho z toho dôvodu, lebo oni rozmýšľať nevedia. Proste táto schopnosť im je nejakým spôsobom odobratá, alebo je potlačená nejakou mentálnou vakcináciou, alebo skutočnou, čert vie, ako to je. Proste oni to riešiť nebudú. Ale keď dostanú takýto podnet, tak oni ho splnia. Ale človek v úvodzovkách na našej strane barikády, ktorý je obdarený aj nejakou mentálnou činnosťou, mentálnym vytlakom, tak si povie, no tak minule som ich volil a volil som ich z presvedčenia. To je aj môj prípad. Ja som v živote nevolil Smer. V posledných voľbách mne to tak vyšlo, že je to logické, tak som im to dal. A teraz, ak sa teda nestane nejaká zmena, nejaká náprava, niekam sa to neposunie, tak ja pôjdem na chatu a mne sa nebude chcieť zbehnúť dole do Modry a hodiť to tam. Lebo nebudú splnené v podstate aspoň minimálne očakávanie. Ja viem, že očakávania sú veľké a realita je tak niekde na 20-30%. Ale keď toto nebude ani 5%, tak si poviem, kašlem na to.
Ale vieš, slovenský volič, to je, naozaj treba povedať, že niekedy je to pamäť akváriovej rybičky, pretože momentálne opozícia vrieska, že však slúbili ste zníženie cien potravín a ideme do drahoty a taká drahota tu ešte v živote nebola. A čo idete robiť proti tým drahým potravinám? Zabúda sa na jednu vec. Vrátime sa do roku 2021. Najväčšie zdražovanie za uplynulých takmer 20 rokov sme dosiahli v decembri 2021. Ktože bol predsedom vlády? Vlna zvyšovania cien, ktorá sa rúti na Slovákov, pritom ešte stále nedosiahla svoj vrchol. Bežná rodina to cíti už aj pri nákupoch potravín. Inflácia sa zrýchluje každým mesiacom a pripravovať sa môžeme na ďalší rekord. Analytici už teraz hovoria, že padli rekordy a budú ešte ďalšie rekordy. Je potrebné zistiť, čo všetko sa nachádza za zdražovaním potravín a iných výrobkov. Rekord, ktorý padol v závere roka 2021 a inflácia atakovala o 6%, už bol naozaj výrazný a ľudia tu pocítili na svojich peňaženkách, pričom zdražili potraviny pri inflácii 5,8%. Bývanie bolo drahšie o 4,2%. Ľudia si priplatili aj za pohonné látky. Dokonca v závere roku 2021 to bolo približne o štvrtinu v porovnaní so záverom roka 2020, informovala analytička Wood & Company Eva Sádovská.
No, zabudli sme? Ale jakých 5%? 5% by sme si ani nevšimli. My na to nie sme nastavení na 5%. Ale tam treba 20, 30. Však benzín bol niečo cez euro. No hej, teraz je euro 50. Nech rátam, to je o polovičku viac. Takže kde je 5%? Hovorím 5%, to by som si hubu ani nedral.
Počkať, 5% mesačne.
Pozor. Je, pardon, áno. Tak, pozor, áno, ešte, že tak.
Pozor.
No,
no v tom období bol benzín cez 2 eurá stovka, takže dneska sme na tom ešte, čo sa týka benzínu, dobre, ale čo sa týka potravín, tu bolo zdražovanie v roku 2021 enormné, každý sme to videli na nákupoch, lebo zvyčajne kupuješ rovnako, hej. Občas tam priložíš niečo iné. Ale zhruba ten nákup, ideš, vieš, že zhruba 60 eur minieš. A zrazu si...
Ja som si vravel, že toto nebudem komentovať, ale musím. Kto si pamätá, ako šiel pán Fico nakúpiť do Rajky?
Ojo, to už je koľko?
A do Kice, alebo kde to bolo v Rakúsku?
20 rokov.
No, a čo s tým urobil? Odkedy tam je za ten rok? Ha? Ha? Teraz no, už nemá kto chodiť do Rajky nakupovať a porovnávať. Teraz je to OK, lebo Smer je vo vláde.
No, nie je to OK, ale myslím si, že netreba riešiť následok, ale príčinu. Neviem, kto sem pustil nemecké reťazce a umožnil im stať sa monopolom. Neviem, kto to... Ja úprimne, teraz to nehovorím ako básnickú otázku, ja úprimne naozaj netuším, neviem si ani v pamäti vybaviť, že kedy oni tu začali a jak expandovali. Lebo v podstate určite, že stúpla aj cena súrovín, cena hnojív a tak ďalej, ale tí výrobcovia tých potravín z toho majú dokopy nič. Tí, ktorí bohatnú, tak to je rodina Švarcových. Opakujem, to je rodina Švarcových. Tam zdražili potraviny. Na tých pultoch. Čiže donesie to auto, oni to len vyložia do chladničky a človek si to zobere a tí na tom berú. Ale kto im dal tento monopol? Prečo vláda nevie vytvoriť podmienky, nechcem použiť výraz, že sponzorovať, ale nevie vytvoriť podmienky, aby vznikol reťazec, ktorý by predával slovenské potraviny, samozrejme Brusel by bol z toho na nervy, aby predával slovenské potraviny, aby aj tí výrobcovia mali slušnú cenu za to a aby aj tí ľudia, ktorí to tam kupujú, aby nemuseli predať obličku, keď si pôjdu kúpiť kus mesa. Prečo takáto možnosť nie? Máme ministerstvo pôdohospodárstva, myslím, že to je v ich jurisdikcii. Prečo takéto niečo neexistuje? Prečo sa týmto nezaoberajú? No?
No, ako viem, teraz je kampaň Lidlu, že 25 rokov sme tu s vami. Rok 1999.
Áno, a predávajú čokolády so žabou, no. Hovorím, žena kúpila kávu so žabou, hovorím, ja to nechcem. Nejde o to, podľa tých konšpiračných teórií, že či tam sú nejaké cvrčky alebo nie sú cvrčky. Podľa mňa v tej káve asi ťažko, ale proste z princípu nie, lebo viem, že tam túto partiu, že je tam nejak zakomponovaný Bill Gates, ale ja z princípu to nebudem kupovať. No ale ako máte možnosť, keď žijete v meste A máte tam samý Lidl, no ináč aj ten Kob jednota, tak tam sú 15-20% drahší a kvalita tam nie je nejakým spôsobom iná. A možno na tom vidieku naozaj, že ľudia majú svojich dodávateľov a že môžu kupovať z dvora, no ale choďte si vo Vrakuni kúpiť niečo z dvora.
Ja to odľahčím, lebo pôjdeme do prestávky, naštartujem telefón. Ahojte, takže inžinier Juraj Eš sa priznal, že manželke prepína vojnichtivého maštaliera. Ozve sa pani manželka Juraja Eš. Nie je to týranie? Milan Galanty.
No, ale on nechce iba dobre.
Ja som sa chcel ozvať, keď ste vy tu s Juditou preberali to týranie, lebo ja sa niekedy naozaj pripadám ako týraný muž. A hlavne, keď umie podlahy. To ja by som sa mal vtedy naučiť levitovať. To ja zoberem...
Ty to ešte nevieš?
No neviem. To len zobrať psa a utekať. Proste. Ja som týraný muž.
A my ideme týrať. No,
myslím si, že či si alebo nie si muž je priamo obrne tomu, ako veľmi si týraný. Ak si veľmi týraný, tak už muž nie si.
Zdravím vás, dámy a páni, alebo ako to hovoria progresívci, vážené poslucháčstvo.
A diváctvo. Pozor, nezabúdaj.
Hej. 0950 66 11 16 mailová adresa ranozavinac@infovojna.bz a otázky môžete klásť tuto prítomnému našemu hostovi, pánovi inžinierovi Jurajovi Štubniakovi. Sa nesmej.
Bože, že ja som hubu nedržal.
No, ale tak to je... Čo ti mám na to povedať?
Pozdeť, už. To nechaj ja tak.
Máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň páni, pozdravím vás, Marian Sučany, pozdravím aj pána zvukového inžiniera. Ja by som mal dve také veci. Prvá vec, chcel by som sa pána inžiniera spýtať, že ako vidí on tú situáciu ohľadne Peťa Kotlára, kde vlastne dostal akože zelenú od premiéra Fica a skrátka, že ho bude podporovať. Pretože za mňa ja si myslím, že je to iba ten hlas, ktorý Fico potrebuje. Takže podstatné je všetko iba také kšovy, ako sme dali za Moravou. A druhá vec, ešte by som sa vrátil k tomu týraniu žien. Ja si myslím, že určite nejaký taký mini zákon aj k týraniu mužov, pretože pokiaľ sa nejaký muž ráno zobudí pri type osoby v vozovkách ženy, ako je Kolíková, tak de facto minimálne musí navštevovať nejakú psychiatrickú...
No to nie je pravda. Ak sa zobudíš ráno pri Kolíkovej, mal by si ísť na Prednú horu. Tam by ťa mali liečiť.
Ono je to, ale ja si myslím, že tam je ešte potom taká tá možnosť, ako rozprávala vlastne kolegyňa z Európskeho parlamentu, že tá žena, keď prišla domov, takže vyprovokovala to už o 4, aby dostala facku, tak tu je to zase, že ten muž asi si dáva ráno budík na 4, keď je ešte tma, aby aj skôr odišiel z domu. Takže asi tak. Pozdravím vás, páni, všetko dobré.
Ďakujem pekne.
Chceš mi to, čo k tomu
dodať? Ja by som len takto v krátkosti. Peťo Kotlár robí záslužnú prácu. Ja mu mimoriadne fandím. Druhá vec je taká, že je v politike eleu. A možno nechápe niektoré prepojenia a dopustil sa jednej veľkej fatálnej chyby. Zoširoka začal vysvetľovať, dôvodiť, posúvať veci, ktoré nemohol z fleku nejakým spôsobom transparentne a jednoducho dokázať. A toto je presne to, že slnečkárom vložil do rúk bič, ktorý na ňo používali a používajú a budú používať. Slnečkárom treba dať len minimum informácií, ktoré viete bezvýhradne dokázať. Absolútne. Bum, 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 bum. Ako my sme hovorili na vysokej škole, definícia, veta, dôkaz, dovidenia. Definícia, veta, dôkaz, dovidenia. Proste týmto spôsobom. A nie, že on tam krv a skúšal. Na čo? Na čo? Škoda, že sa Peťo neporadil. Jeho prejav mohol mať podstatne kratší rozsah, lebo to sa dalo všetko za 10-15 minút, maximálne 15 minút, vysypať a nabombovať a nebaviť sa. Takže on im nabil strašne veľa munície, ktorú teraz proti nemu používajú. Premiér sa to snažil akože zachrániť, vyjadril mu podporu. Neviem momentálne, čo sa deje, lebo však ja na úrad vlády nechodím. Ale vzhľadom na to, že táto problematika je úžasne široká a že vietor vanie nie z našich hôľ a lúk, ale z iných, tak si nemyslím, že sa to práve na Slovensku rozsekne. Uvidíme, čo na to povie budúci minister zdravotníctva Spojených štátov amerických, pán Kennedy, a potom možno niečo nastane.
Buenos dias.
Buenos dias, Adrián. Dlho sme sa nepočuli. Tak, pekný deň prajem. Do informovania aj vašim poslucháčom veľmi zaujímavé témy, dlho som sa neozval. Vždycky bolo zaujímavé počúvať tých ostatných. Ale pre pána inžiniera...
Ujalo sa to, žijem, ďakujem.
Áno. A budúceho profesora samozrejme možno na niekedy.
Na Stanforde.
Áno, zo Stanfordu napríklad. Tak bavil som sa s nejakým známym, ktorého mám na spústu v Španielsku. Tak keď ste sa odbavili o tej žabe na tomto, na tých produktoch, tak za chvíľku vás možno prekvapí iná značka, pretože čo mi došlo do uši je, že Európska únia dala dotáciu 1 milión eur na výrobu lacného proteínu a táto firma sa nachádza blízko tu, na kde žijem. A typnite si, asi odkiaľ by mohol ísť ten najlacnejší proteín, možno akého hmyzu by mohol pochádzať v Európe. Čo myslíte?
No, lete, keď máme.
No, keď v lete nás otravuje niečo stále.
Komár?
Nie. Zmuch.
Zmuch?
Áno, zmuch.
No,
tak... 1 milión eur dostala táto firma dotáciu na výrobu lacného proteínu, teda najlacnejšieho proteínu. A už to majú na 95% hotové. Sľúbil mi, že mi donesie ten prášok vyrobený z toho. A zatiaľ sa to bude testovať len na rybách. Takže dosť zaujímavá otázka, prečo niekoho zaujíma lacný proteín z much a hlavne pre ryby, aby to bolo. No, tak to je možno otázka pre poslucháčov, pretože možno, že sa bavíme, áno, no, v rôznych témach, ale myslím si, že toto je dosť závažná téma, typu, že čo my tu za chvíľku budeme jesť muchy. No, takže takto zatiaľ. Aby som vedel ešte rozprávať ďalšie veci, ale možno niekedy na budúce. Tak držím palce, majte sa.
Ďakujeme pekne, pozdravujeme. Ďakujem. Do Španielska, aj v Španielsku nás počúvajú. Ďuraj, keby si chcel vedieť. Však? Kým príde ďalší telefonát, tak sa... pozri sa, ďakujem za krásnu hudbu. Poklad na Striebornom jazere, ktorú teraz púšťate. Aj nasledujúca skladba, myslím, že Ennio Morricone, aj tá je úžasná. PS. Ženu menujem a na to nepotrebujem žiaden, milujem a na to nepotrebujem žiaden istanbulský dohovor. Obchodné reťazce na Slovensku. Posielam odpoveď na otázku pána Štubňaka ohľadom vzniku obchodných reťazcov na Slovensku. Odpoveď poskytol umelý inteligenciu. Lidl prišiel na Slovensku v roku 2004, beriem späť. Vstup umožnila vláda Mikuláša Dzurindu, ktorá podporovala liberalizáciu trhu, prilákanie zahraničných investorov. Tesco otvorilo svoju predajňu na Slovensku už v roku 1996, prvá predajňa v Dunajskej strede. Tento vstup sa uskutočnil počas vlády Vladimíra Mečiera, ktorá v 90. rokoch postupne začala otvárať trh pre zahraničné reťazce. Kaufland vstúpil na slovenský trh v roku 2000 počas druhej vlády Mikuláša Dzurindu. Táto vláda aktívne podporovala zahraničné investície a rozvoj malého obchodu. Každá z týchto spoločností musela získať povolenie na podnikanie v súlade s legislatívou platnou v danom období. Tak keby si chcel vedieť, Ďuraj. Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Zdravičko, radosť, Ľubovný. No, čo sa týka tých tém, ktoré sa už otvorili, je veľa, ale napríklad mňa tak napadlo, keď už ochraňujeme tie ženy a či niekto už zadefinoval ženy, pretože máme rôzne pohlavia, neurčité veci a potom pre nich treba vytvárať aj špeciálne krmivo, hej, však keď sa niekto cíti ako ryba, toho za nebude jesť stejky. Takže ja si myslím, že pre každý druh asi pomaličky sa vyvíja krmivo. No, vidíme, čo nám ostane na konci, čo sme tými normálnejší. No a pani Kolíková, alebo kto to tam, jak ste hovorili o tej, no, týraní žien, tak ako je to svinstvo, áno. My sme tiež vystrajali, že by sme byli dievčatá, to si nepamätám. Takže mali už asi kultúru v sebe už dávno od nepamäti, že to sa nepatrí. No ale keď možno ona má to po hlave, že sa týduje ako boxerské vreco alebo niečo také, tak asi zrejavne to tak si myslí, že to tak má byť. Takže to je také na odľahčenie. Čo mňa viac trápi je, že stále, keď sa preberá ten podnik v Suranoch, vyrobil baterkáreň, stále nie, nikde v médiách nebolo povedané o tom, že sa staneme odberateľom starých batérií, pretože zo zákona z Európskej legislatívy sme to povinní robiť, tak ako všetci výrobcovia olovených batérií do aut a tak ďalej, musia spätne odobrať množstvo batérií. Takže, a my sme doteraz takíto výrobcovia nikdy neboli. A taktiež by som tiež súhlasil s tým, aby bolo už konečne prijatý zákon, lenže miesto toho sa hádajú Huliakovci a spol, že by konečne tam niekto položil zákon o raz a navždy uzavretie tzv. Pôvodného fondu a koniec a basta. Proste už nikto na to nepostaví a hotovo. Žiadne výnimky, žiadne tieto maximálne, keby sa ešte nejaká komunikácia prerabala, tá ešte nejaká úprava, ale tam to končí. Hej. Však za chvíličku fakt to veškerú pôdu zastaviame, zvyšok nejak nehodnotíme a fakt už budeme odkázaní len na tie kobylky a na tie mušky, črčky a čo všetko nám ide. No a pozdravujem tiež pána inžiniera. No, nech sa dári mu.
Ďakujeme.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
Pán inžinier. V Londýne je každú hodinu znásilnená žena. Tvrdí to BBC. Nie, podľa mňa na Slovensku je to horšie, lebo to povedali slečny alebo panie z týmto z progresívneho Slovenska. Mimochodom, máme tu ďalšiu fašistku. Pozrite
Nač,
sa.
V podstate, čo sa týka toho znásilnenia, ja som to aj komentoval na Facebooku a Facebook mi to zablokoval a aj mi dal nejaký ban vzhľadom na to, že neviem, či to tam je šikana, agresivita alebo neviem, niečo v tomto zmysle tam vyprávali a ja som tam len takú jednu vetu dal, že proti tým znásilneniam najviac bojujú tie entity, lebo to by som ani dámy nenazval, ktoré by nikto nikdy ani v akomkoľvek stave opitosti neznásilnil. Lebo to je neznásiteľ. Muž keď chce niekoho znásilniť, tak musia tam byť splnené určité podmienky, ktoré myslím si, že nemusím špecifikovať. A v prípade týchto progresívnych entít, tam tie podmienky sú nesplniteľné. Proste to by nešlo.
Možno potom túžia, ja neviem. Ale tuto píše Alica. Dobré ráno, neviem si predstaviť, že by ma niekto udrel, alebo nedaj Boh systematicky bil. Vrátila by som mu takú, že by vyplúval zuby a v zápäti by som odišla. S hovedom by som nikdy nežila. No, ďalší pohľad od našej posluchačky. My máme z ostrovou telefonát.
Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň.
Ja iba toľko chcem povedať, že vlastne spočúvam, ale iba poviem z takého hľadiska, že asi každý normálny človek pochopil, že ženou nemá byť. A nemusíme sa o tom ani ďalej baviť, podľa mňa. To, čo povedali tie tri slečny alebo ženy, keď sa tak identifikujú, to je pekné. My to chápeme normálni ľudia, normálni chlapi a tak ďalej. Ale chcel som iné povedať. Chcel som, keby už budete mať toho tam pána Huliaka boli ptáka, možno tam nechodí, alebo sa na vás urazili, tak to som pochopil. Nech už prestanú konečne otravovať život nám, obyčajným ľuďom, čo sme ich volili. Ja som bol pána Huliaka aj pána Liptáka, ale je mi za nich trápne už. Už nech robia dačo pre nás, za to sme ich tam dostali, nech niečo robia, vážne, nie je už trápne ich počúvať. V každom jednom médiu to isté a dookola. Už nech len niečo konečne robia, lebo fakticky sa už tam tie prieskomy, čo chodia, však nemajú ani 3%, čo chcú. Nech už len niečo robia pre nás. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujeme veľmi pekne.
Len malá poznámočka. Tu by to veľmi pomohlo, tá zmena volebného systému, samozrejme, len to je beh na dlhú trať, ale to, že každý z tých poslancov by mohol byť odvolateľný A ja by som aj podporoval tú myšlienku, že nedalo by sa vystúpiť z klubu. Že keď by vystúpil z klubu, ako to teraz spravila táto trojica, tak automaticky by strátili mandát a nastúpili by náhradníci. A tým by sa veľa vecí vyriešilo, aj by sa celá tá zbytočná búrka v šerbli vody by sa ukludnila, lebo kto by chcel prísť o 6 litrov mesačne, takže by sedeli ticho a šúchali by nohami. Pozri, bolo sa, by vymalované.
Áno, tam bolo spomenuté, že sme sa nejak pohnevali. My sme sa s nikým nepohnevali. Ako telefónne číslo na mňa má každý, keď chce vystúpiť v Infovojne, nie je problém.
Ja to nebudem komentovať, ale poviem jednu vec. Pán Huliak sa dopustil toho istého omelu, ktorého sa dopustil pán, jak sa volá, Kotleba. On si myslí, že my sme jeho politickí súperi. Nie sme. Ale môžeme byť. Nie stačí. Sme, ale stačí môžeme byť. Stačí povedať. Stačí povedať.
A tými vyhláseniami, ktoré v poslednom čase sa k nám dostávajú,
to je rôzne. Pozrite sa, poviem ti takto, Ďuro, ako, nech som sa na to pozeral akokoľvek. Proste chlap sa takto nespráva. A tým končím. Nie, lebo nemám čo ďalej komentovať. Absolutne.
Máme posledný telefonát. Tentokrát z Deutschlandu.
Pozdravím vás, chlapci, Spojené nemecké emiráty. Aj
no,
pána.
Stano, daj si ten telefon nie na hlasný odposluch, ale na normálne.
Áno. Presne tak. Dobre, už je to lepšie?
Už je to veľa lepšie.
No, takže ja by som chcel len krátko reagovať, keď ste spomínali, že chlap, keď chce niekoho znásilniť, tak musí to mať určitú formu, že tá žena musí aj trošku vyzerať, nie ako Kolíková. No tak ja si myslím, že Kolíková by si to v Nemecku veľce užila, lebo je dosť častým prípadom, že sú tam znásilňované doslova do písmena 70-80 ročné babky. Takže v priemere sú dve hromadné znásilnenia denne, to vychádza. Takže tam by som o tomto určite trochu polemizoval. Tam na kráse nezáleží, pokiaľ sú títo inžinieri, kadejakí jadroví fyzici nadržaní, no tak tam to nehrá tá krása nejakú rolu. Takže toľko odo mňa. Pozdravujem vás. Ste fantastickí.
Tak neviem, v tom Afganistane majú tak škaredé kozy a ovce, že toto tu takto funguje. No tak potom to je vážne zlé. No.
Tu mám mail ešte, ak dovolíš, Jure. Ako sa pán Štubňák a Zdravý rozum plánujú pripraviť na potenciálne predčasné voľby, aby Zdravý rozum uspel, musí ísť cez sociálne siete, Facebook, Telegram, WhatsApp, videa, aby ste sa stihli zviditeľniť. Počíta s tým strana, aké sú vízie. S pozdravom, mladý poslucháč z Holandska PS. Prosím, zachráňte Slovensko, aby sme sa mali kam vrátiť. Tu je to rozložené, takže sa to už nedá vydržať.
No, pán mladý poslucháč asi nesleduje môj YouTube-ový kanál, tam som to už viackrát vysvetloval. Ja nie som člen strany Zdravý rozum. Mňa draftoval Janko Baránek pred voľbami, a ja som tam išiel nie s tým, že idem teraz do Europarlamentu, ako si to niektorí závislí Slováci mysleli, lebo to ma dosť uráža, lebo si mysleli o mne, že som idiot, že strana, ktorá vznikne 3 mesiace pred voľbami a má 15 000 na konte, že niečo spraví. Napriek tomu, aj vďaka mne, musím sa pochváliť, lebo zatiaľ ma nikto zo Zdravého rozumu nepochválil.
Ale ani tuto nečakaj.
No však pochopiteľne. Sme dosiahli výsledok 0,94-95%, čo je slabé percento, čo bolo viac, dvakrát toľko ako Kotlebovci, ktorí mali teda tej škváry podstatne viac a plus boli známi. A strana, ktorá je tu, ja neviem, 150 rokov s názvom SNS, tak tí mali len o 1% viac, takže ja to považujem za úspech. No a k Zdravému rozumu môžem povedať len toľko, že my sme sa stretli v nedeľu večer po voľbách s tým, že bola tam otázka, či chcem vstúpiť do strany. Ja som opakoval, že do strany vstúpiť nechcem ani do Zdravého rozumu, ani do žiadnej inej. Keďže celý život som nestraník a dúfam, že aj tak zomrem ako nestraník. A strana Zdravý rozum vlastne od toho, neviem, 8. júna alebo 9. neviem, ktorý dátum to bol presne, vlastne žije svojim životom. A ja teda som sa stretol aj s pánom Barankom, aj komunikujem trošku, ale veľmi dietne na také všeobecné témy. A ešte, že prečo som kandidoval, ja som chcel dostať do povedomia slovenskej verejnosti informácie o Green Deale a podporiť hnutie anti-Green Deal a upozorniť, že Green Deal nie sú len elektrické auta, ktoré si môžete kúpiť, ale nemusíte, ale je to, to sú aj emisné povolenky, to, že sa nebude môcť spaľovať pevné palivo a tak ďalej a tak ďalej. To je široká oblasť, takže nemá význam, aby sme to tu teraz rozoberali. A to bol môj účel, proste spopularizovať túto myšlienku. Nič viac, nič menej, a samozrejme tie voľby sú na to ideálne, lebo vtedy viac ľudí, aj čo sa nezaujíma o politiku, tak to sleduje a sa to podarilo dostať medzi ľudí. Ale čo robí ďalej strana Zdravý rozum, to neviem a priznám sa, že som ani nepostrehol nejaké výstupy, čo mi je dosť ľúto, lebo ja som tiež sa dosť namakal pred tými voľbami a aj to 1%, keď má vyfičať komínom, tak mi je to ľúto. A zatiaľ to tak vyzerá.
No, ten príbeh oslovovania Ďura Štubniaka, pán inžinier, pre tých, ktorí počúvajú kratšie, ono to vzniklo v Júli nad Hronom, kde som predstavoval tých, ktorí sedeli na tom pódiu, a pani inžinierka Zuzana Matejičková, národného umelca som pripravil Marekovica, v čom sa ozval Ďuro, a mne si prečo nepovedal inžinier, hej? Tak odtedy ho oslovujeme pán inžinier.
A tam bol samý doktor.
Buď si, no, na budúce buď opatrný, čo si želáš. Vieš. Hej. Lebo my sme extrémisti a to tak aj dopadlo.
Hej, ale teraz to nabralo ešte vyšší level, lebo náš zvukár Lacko mi poslal fotku vizitky istej firmy, že Sonika, ak sa nemýlim.
Jak sa k tomu dostal?
A na tej vizitke je, že diplomovaný inžinier Juraj Štubniak, takže dnešným hosťom v štúdiu Juch, diplomovaný inžinier Juraj Štubniak.
Áno, lebo to asi pre Nemcov a pre Rakúšanov pán dával tieto vizitky, že?
Ja som robil v Rakúsku asi 3 roky.
Pán dáme, jasne, prečo si diplomovaný.
Takže upozornil som Rakúšakov, že mám aj diplom.
Áno.
Asi tak.
Juraj, ďakujeme veľmi pekne.
Juri, ďakujeme.
Ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov.
My sa rozlúčime s tým, že samozrejme nie nadlho, pretože zajtra krátko po 9. sa budeme vidieť aj počuť opäť v dopoludne.
Čo, zase zajtra?
Zase zajtra, no. Si predstav. Ja vám ďakujem všetkým za pozornosť a najmä za podporu, bez ktorej by tento projekt existovať nemohol. Želám vám pekný deň.
Ďakujem pánovi Adrianovi, ale hlavne pánovi inžinierovi, diplomovanému inžinierovi Jurajovi Štubniakovi. Poslucháčom, divákom, samozrejme, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.